toho, kdo chce žít, je na světě plno krás a z těch krás nebe mít záleží jenom od nás.
Aliance národních sil.
Hej, rup, hej, rup!
Nemít práci, živořit jak darebáci, to přec nikam nevede.
Sám si nikdo neví rady, dejme hlavy dohromady, snad se nám to povede.
Dvě holí ruce nám krýze výjdou zaváže,
ale 20 000 rukou hravě dokáže,
že když nás krýze vypekla, že si pomůžeme z pekla,
každý jak to dokáže.
Hej, rup,
peklo nebude, ráj se vrací.
Hej, rup,
s námi kdo bude, najde práci.
Hej, rup, hej, rup,
jsme mladí, chceme žít.
Hej, rup,
všichni za jeden táhnem pro vás.
Hej, rup,
pro vás to platí jako pro nás.
Hej, rup, hej, rup,
že chceme všichni žít.
Hej, rup, kdo má sílu, hej, rup, ruce k dílu, hej, rup, hej, rup, jsme mladí, chceme žít. Hej, rup, chceme práci, hej, rup, hej, rup, máci, hej, rup, hej, rup,
Dobrý večer, vážení posluchači. Je čtvrtek 10. srpna 2023, 9 hodin večer a začíná pravidelný pořad komentáře Aliance národních sil k aktuálnímu dění. Dnes vysíláme ze studia Jich a já jsem Václav Koplík. Své dotazy během vysílání můžete položit prostřednictvím Skypeu s názvem studio.jich.svcs nebo na e-mailovou adresu studio.jich.svcs@gmail.com. A jaká budou dnešní témata? Jako prvním tématem bude, jak probíhá přestavba světa a v čem je její podstata po stránce politické, ekonomické, vojenské a duchovní. A druhým tématem bude duchovní role slovanstva a České republiky dnes. O tom všem a třeba i více si budeme povídat s dnešními hosty, kterými jsou doktorka filozofie a politologie Vladimíra Vítová, předsedkyně Aliance národních sil. Dobrý večer.
Dobrý večer.
A doktorka přírodních věd a magistra historie umění Hana Blochová, publicistka, spisovatelka, hudebnice a badatelka. Dobrý večer.
Dobrý večer.
Tak a já hned předávám slovo, aby jsme se mohli vrhnout na první téma, kterým je, jak probíhá přestavba světa a v čem je její podstata po stránce politické, ekonomické, vojenské a duchovní.
Já se tady ujímám slova. My se tomu často věnujeme, ale pořád se ten vývoj posouvá, takže bychom tím začali i dnes a právě, že jsme tam zmínili v tom programu, že tam bude několik stránek, z nichž ta duchovní, poslední, v podstatě i nejdůležitější, tak tomu se právě budeme s paní kolegyní věnovat určitě tu druhou hodinu a předpokládám, že i tu první hodinu vysílání. Tak k čemu dochází tady v té současné době? Dnes vlastně vlastně všechny národy se musí rozhodnout, stojí opravdu před volbou, jakou cestou toho vývoje svého se vydají. A většina, teda ne tak Evropské unie a možná podle posledního průzkumu, kdy 56% nechce být členy Evropské unie, tak možná i většina u nás už chápe, že ta jediná cesta je fakt vybudování společnosti sociální spravedlnosti. A o tu v podstatě, i když to tam není řečeno takhle explicité, opravdu usilují a v podstatě ji i deklarují ty státy zemí BRICS. Což ovšem není Amerika a není to západní Evropa. S těmi státy zemí BRICS, kteří prosazují národní státy a já nevím, národní měnu, národní ekonomiku, národní zpracovatelský průmysl a tak podobně, říká se tomu lokální hospodářství, tak vlastně k těmto idejím se přiklonil celý, říká se tomu takzvaný globální jih, tady všechny ty státy dřív třetího světa, což je Latinská Amerika, Afrika, Blízký východ a podobně. A ten globální jih se tedy vzdaluje mílovými kroky. Každý den to můžeme vidět, ovšem nesmíme číst náš mainstream. Tak kdybychom ho nečetli, tak ty zprávy i na západ od našich hranic tak jsou k dispozici. Tak ten globální jih se vzdaluje od západní hegemonie. A to samozřejmě absolutně nevyhovuje těm evropským politikům a americkým politikům. A tudíž, protože naši jsou jenom loutky, tudíž ani našim politikům a našim médiím, takže tyhle informace ignorují. Ale to neznamená, že to, co ignorují, že se ve světě neděje. Ty státy takzvaného, ono se tomu říká sjednoceného jihu, se začínají stále více vydávat vlastní cestou a chtějí si určovat vlastní budoucnost. Teď to vidíme v Africe, že se chtějí vymanit z toho neokolonialismu. Ty rozvojové země požadují kontrolu nad svými zdroji. Právě a to je v rozporu s těmi vykořisťovatelskými tendencemi, nebo ne tendencemi, s tím vykořisťovatelským západem. Například agentura Bloomberg tento týden uvedla, že Ghana se spolu s Namibií a Zimbabwe, když jsme minule hovořili o Africe, tak to ještě doplním, tak tyto státy se připravují na zákaz vývozu litia, které se používá v mnoha těch aplikacích, včetně samozřejmě armády a elektromobilu. A my, tady co řekl premiér Fiala, že tady budeme chemicky v Krušných horách těžit asi pro západ, i když tam nebudou žádný automobilky, všechny se stěhují někam jinam, tak my tady budeme si ničit vlastní zemi a těžit litium. Takže takový je rozdíl mezi námi a tím globálním jihem a třetím světem, který na rozdíl od našich politiků pochopil, o co jde a jak si zachovat život a vlastní existenci. To samé třeba ještě, když jsem hovořila o tom, které státy zakázaly ten vývoz, tak třeba Indonésie tento týden deklarovala, že zakáže vývoz niklové rudy. Když se dostaneme do Latinské Ameriky, tak Argentina, Brazílie, Chile upřednostňují investory a teď už ne americké, ale čínské. Tajská národní banka se rozhodla diverzifikovat třeba své měnové portfolio a to tak, aby nebylo vázáno na dolar. A když jsem zmínila tu Indonésii, tak ta posiluje trhy zase pro místní a s místní měnou. A členové BRICS celkem, to víte, že se snaží o vytvoření té společné měny. Tak to bylo jenom pár věcí, které tedy já tam ten mainstream moc nesleduje, ale rozhodně dám ruku do ohně za to, že ve večerních zprávách to nebylo. To znamená, že ve světě nastává zlom, ta éra dolarové hegemonie končí a na jejím místě se objevují ty národní měny a vlastně ty země posilují skrze to svoje hospodářství a skrze to, co jsem třeba teď řekla jako příklad, tak posilují ty národní ekonomiky a suverenitu. Ale to samozřejmě západu, což je opravdu, tedy Austrálie taky, do toho je můžeme započítat, do toho západu. Takže Amerika, Spojené státy americké, Kanada a především Evropská unie a to jí nevyhovuje. Dále se dějí geopolitické změny, kdy ten globální jih vůbec není ochoten už následovat tu americkou doktrínu. Protože je nesmírně lživá a tam na rozdíl od nás není asi tolik korektních novinářů. Takže tam i ta média to už odhalují. A ta americká doktrína je v tom, v té podpoře těch protiruských sankcí na státní úrovni. Potom ta snaha bezohledně utrácet peníze za Ukrajinu a upřednostňovat zájmy Ameriky a Evropské unie a ne vlastní národní zájmy. Takže od toho už ten globální jih odstupuje. Ty země už nedůvěřují Washingtonu a ještě to uzavřu tady tím, tady tenhle ten politologický vstup, že přichází tady ty země BRICS, které tu svoji vizi nikomu nevnucují, ale investují do různých těch projektů ve svých členských zemích toho BRICSu. A v té dnešní situaci jsou samozřejmě takovéto formy interakce stále populárnější. Zatímco ty státy, které jsou obviňovány a právem z pokrytectví a ztratili důvěru, tak ty ustupují do pozadí. A my jsme bohužel v rámci Evropské unie mezi nimi. Ten pokrok nebo ta degradace lidské společnosti závisí na tom, v podstatě, když řeknu, že my vycházíme tady z té koncepce sociální bezpečnosti, tak to záleží na tom, jaký je statistický poměr, říká se tomu takzvaných nositelů čtyř typů čtyř typů režimu psychiky. A to už jsme tady taky, jsem to zmiňovala několikrát, a to je tedy ta zvířecí ty psychiky, jako najíst se, rozmnožit se, jít na ten fotbal a podobně, a to mi stačí k životu, nebo zombí. To je úplně nechat si vymít hlavu, nechat se 150krát naočkovat a podobně. A nebo démonický, to jsou většinou ti, co teď vládnou, a nebo lidský typ psychiky, o tom bychom měli usilovat. Takže ten pokrok a vůbec ta lidská civilizace, pokud by měla být i nadále lidskou, tak to samozřejmě nezávisí na výdobytcích té materiální kultury, i když tu materii člověk musí mít, protože jsme v materiálním světě. Ale záleží to na jiných těch atributech. Ta současná civilizace tedy není lidská. To můžeme vidět na těch zprávách právě v mainstreamu. Dneska jsem třeba zaregistrovala, že v Americe, v New Yorku, ve státu New York, se pořádají sexuální tábory pro malé děti a pořádají je pedofilové. Takže ta současná společnost není lidská. Je pod diktátem, rozhodně pod diktátem zvířecích instinktů, ale ani ty zvířata nezneužívají svoje mláďata. A v podstatě je pod tou kontrolou toho démonického typu psychiky osob s démonickým typem psychiky, které využívají těch zombí. A vlastně tímto udržují tu stabilitu toho davoelitarismu, kde je tady jakoby elita malá a ta řídí ten dav, ale ku prospěchu té elity, ne ku prospěchu toho davu. A pokud tedy by ta společnost měla fungovat, tak samozřejmě musí opustit a nesmí média od rána do večera, vždyť i ty reklamy, když se na něco podíváte v televizi, na detektivku, na historický film, to je jedno, tak jsou všechny se sexuální tématikou večer. To je prostě něco odporného. Takže člověk se musí vytrhnout ze zajetí těch zvířecích instinktů a té biorobotizace. A smyslem té nové civilizace, což vzhledem i k těm legislativním krokům, třeba uvedu Rusko, jak bojuje proti LGBT nebo proti pedofilii a i jiné zemi, i v tom globálním jihu, tak tam se z toho snaží vymanit. A na té jakoby politické rovině podnikají ty legislativní kroky. Takže musíme se stát, pokud se chce ta civilizace zachránit a pokud náš stát se chce zachránit, tak samozřejmě to musí znamenat, že se staneme opět lidmi. A co to znamená být člověkem? Žít mravně a podle svého svědomí, což jako vypadá možná tak blbě a obyčejně, ale to je absolutní podstata. Protože jedině tohle pak umožní samozřejmě vést ten život nějak v souladu s přirozeným a někdo může říct božským záměrem nebo božím řádem. A vlastně i v té přirozenosti je logika toho sociálního chování. Člověk není od přírody predátor. To se teď jenom říká a je to postaveno na té konkurenci. Ale podle všech průzkumů člověk je bytost solidární, žije ve vztazích a to predátorství mu je de facto vnucováno a je v tom vychováván. A ještě bych na závěr toho mého vstupu, pak bych poprosila paní kolegyni, řekla, že se říká, že Bůh s námi hovoří skrze naše životní okolnosti. A obecně, když člověk žije s tím principem harmonie a na základě přirozeného práva, tak by v sobě měl pěstovat především tři hlavní ctnosti i podle všech těch dávných učení. A to je moudrost, laskavost a statečnost. A kdyby stačí jenom tyhle ty tři vlastnosti a žít v souladu se svědomím. A kdyby takhle se podařilo ty děti vychovávat, jakože problém je právě v té výchově a že jsou jim dávány těm dětičkám už od dětství vlastně špatné ty stavební kameny pro to chování a vůbec co se týče vzdělání, tak pak dopadáváme takhle blbě, takže to musíme napravit. Tak bych poprosila paní kolegyni, aby na to reagovala, pak bych když tak pokračovala.
Tak já jenom doplním k těm ctnostem, to mě zaujalo, protože když jsem se zabývala právě současnými hlavními ctnostmi pro soudobou společnost, tak vlastně přistály jakoby tak nějak v systému dvě takové dvojice, pomenu takový ty křesťanské ctnosti. A to byla vlastně dvojice, která je de facto jako provázená, jako takové, řekla bych, do jednoho prostě balíčku. První na té pozemské úrovni, to je svoboda a odpovědnost. Tady se ukazuje, že prostě my toužíme po svobodě a vlastně tak to je pro nás veliká reakce, to nás volá, ale současně necítíme odpovědnost, takový dvě, jako dva aspekty téhož. Na úrovni teda pozemské a pak mě zaujala ta myšlenka z toho, jakoby toho řádu, právě toho božího řádu, jak bylo zmíněno, že vlastně pokud chceme spravedlnost, to všichni také voláme, musíme ctít řád. Ten řád, který není samozřejmě vytvořený člověkem jako pro nějaké ovládání, jak bylo řečeno, ale je to ten vyšší řád, ta etika a ten, řekla bych, možná nadnesený ten boží řád. Tak to mě zaujalo ta vlastně myšlenka toho provázání té spravedlnosti a ctění řádu. A druhá dvojice, svoboda a odpovědnost. Tak to doplňuji k té spravedlivé společnosti, která by teda měla, která v tom posledním eonu, věřme všichni, se vlastně vzniknout a budovat nový způsob teda žití. To asi takový malý vstup do toho povídání.
Tak jo, tak moc děkuji. A já jenom zacituju, to my máme v programu v jedné části, která se jmenuje, teď jsem ji mezi tím našla, že koncepce sociální bezpečnosti je naším ideologickým východiskem a tam právě máme napsáno, že ten vývoj, který my podporujeme, tak by měl vést k civilizaci nejvyšší, to jest civilizaci duše. A že to není jenom nějaká moderní spekulativní filozofie. A teď tu citaci, neboť zákony Boha jsou absolutní a není v silách lidského intelektu je měnit a už vůbec ne překonat. A tady bych teda jenom jako vzor právě zmínila, když už jsme hovořili o tom LGBT, nebo když já jsem hovořila o LGBT, o té tématice, tak tam se právě vychází z toho, oni vychází z toho, ty genderisti, že například pohlaví je jenom sociální kategorie. Oni nevychází z toho, že to je něco přirozeného. A takže vlastně i v tomhle se oni snaží nahradit toho Boha na zemi. Když tohle vezmeme jenom jako takový konkrétní ilustrativní příklad. No ale já tedy se teď posunu kousek dál. Musím říct, že já osobně se tedy od dětství zabývám slovanskými védami, což souvisí samozřejmě s indickými védami, tak bych se dovolila, protože v druhé části bude mít velký prostor paní doktorka. Tak já bych využila první části a řekla bych, jak se na tu dnešní globální krizi a její řešení dívají ty, nebo ten pohled těch dávných véd, jak se na to dívají ty védy. Ta védská kultura. Takže tím nejstarším učením toho védského učení a tím nejrozsáhlejším komplexem, který je určen pro bytosti na této planetě, jsou védy. A vlastně taky jsme tady měli kdysi jako hosta pana Jana Kozáka a ten učí ten sanskrt a védy a věda. Takže v češtině je hodně slov z toho sanskrtu, takže my hodně těm slovům rozumíme. A například o tom tady taky budu hovořit třeba dharma, teda dharmický znamená harmonický. Že i tam vidíme jakoby ty kořeny slov, ale teď tedy, že ty védy, ty znamenají v sanskritu, nebo někdo říká sanskrit, někdo sanskrt, já říkám tedy sanskrt, že to znamená slovo věda. A to je velmi podobné. A to samozřejmě už ukazuje na tu naši velmi úzkou spojitost s tou slovanskou kulturou, to je jasné. A prvně jsme si mysleli, že ti indové, ty indické védy, že jsou starší a podle těch průzkumů posledních, já nevím, desítky let tedy, co je k dispozici, co mám tyhle informace k dispozici, tak se ukazuje, že opravdu ty slovanské védy byly prostě prvotní. No a teď z čeho tedy vycházejí? Oni vycházejí z toho, že vše, co existuje, je výtvor stvořitele, jako tvůrčího principu nebo stvořitele, někdo může říci Boha, a že vše tudíž má ten svůj jasně daný řád, místo a účel. A když už jsem tady hovořila o tom, že se odvoláváme na tu koncepci sociální bezpečnosti, tak tam v podstatě s tím taky pracujou, s tou mírou. A tady to je řečeno taky už v těch starých védách. V USA a vlastně i jinde existovala taková skupina vědců, která se nazývala Intelligent Design, a ty v podstatě sdíleli obdobný pohled, jako je ten védický. A tímto ten pohled také sdílel třeba Albert Einstein, Nikola Tesla, v podstatě i Isaac Newton, anebo Leonardo da Vinci a i jiné významné osobnosti lidských dějin. Protože když se podíváme na jejich dílo, ale nejen to, co nás učí o nich ve škole, ale na jejich komplexní dílo, tak je vidět, že rozuměli tomu, že žít v souladu s tím vesmírným řádem a akceptovat ho, takže to je znakem moudrosti a lidství jako takového. A takové žití se nazývá harmonické, a já jsem řekla to slovo, které je podobné a používá se v těch indických védách a tam tomu říkají dharmické, ale znamená to harmonické. Takže to harmonické žití podle toho, podle přírody, podle božského principu, tak je v souladu v podstatě s tím lidským předurčením a ti lidé, kteří žijí tímto způsobem, tak prostě žijí harmonicky v souladu se svým svědomím a tudíž v souladu s řádem vesmíru. Ovšem, teď se zdá, že většina lidí tak nežije, že je život neharmonický, to jest, že to není v souladu, je to disharmonie a s tím stvořitelem, s tím Bohem. A to vychází z touhy. A to právě se říká, třeba hodně se tomu věnují sovětští vědci, se tomu taky věnovali, ale ruští vědci. A oni říkají, že teď je tady satanský typ té civilizace. A ten vychází z touhy se vyrovnat, přinášet pouze úzkost, tudíž ty strašidelné zprávy, které my taky šíříme v těch mainstreamových médiích. Jenže my je šíříme a varujeme proti tomu, kdežto když slyšíte ty strašidelné zprávy v mainstreamu, tak tam jsou podávány jako to super dobro. Dávám třeba, bude jenom digitální měna, nebude hotovost, super dobro, tak je to podáváno v mainstreamu. A my, když o tom píšeme, tak říkáme, pro Boha, oni chtějí jenom digitální měnu a podobně. Takže takhle přesně se k tomu, jako v tom Orwellovi přistupuje, že mír je válka, dobro je zlo a podobně v tom mainstreamu. To teď je takový hlavní znak té stávající doby. A v podstatě se jedná, a lidi jsou vychováváni k tomu, a taky jsme o tom hovořili, že ta Evropa má tu politiku depopulace, deindustrializace a debilizace. Takže ty masy jsou vychovávány k tomu, aby byly hloupé a tudíž nevědomé. A jestliže v tom jsou ty masy dlouhodobě vychovávány a vzdělávány, tak se ta civilizace pak projevuje válkami, katastrofami, nemocemi, v podstatě nezměrnou krutostí, to, co se teď objevuje třeba o prodeji těch dětí a orgánů a podobně, a samozřejmě chudobou. Ale, a to doufám, že budeme mluvit o tom druhou hodinu také, v podstatě to je jenom dočasné. Je to jakoby dočasný stav té reality nebo té duchovní reality a jakoby to existovalo v rámci toho plnění, mně to tak někdy připadá, té svobodné touhy živých bytostí, kteří jsou tady přítomni v té realitě. Možná si potřebují něco vyzkoušet, možná mnozí z nich potřebují být trestáni, když vezmeme potaz karmu a podobně. Takže abychom porozuměli vůbec tomu celkovému obrazu a těm souvislostem, tak je nutné, jak se teď říká, znát nejprve matici. Tedy jakoby ten vzor, podle kterého by měla fungovat, a já, protože jsem politolog, tak se tomu opravdu věnuji a velmi mě to baví od jak živa. Jak si prostě ten stvořitel nebo jak ten boží řád si představoval a představuje a jak by vůbec měla, aby ty lidi žili hezky, fungovat a jak by měla být nastavena lidská společnost, aby každý jedinec dosáhl své seberealizace a následného štěstí. A zase, i tohleto je obsaženo v té koncepci sociální bezpečnosti. Tam je to řečeno slovy, že ta společnost by měla se snažit, aby každý člověk odhalil v sobě ten genetický potenciál, odhalil a rozvíjel. A třeba ty staré védy hovoří zas trochu jiným jazykem, co jsem tady říkala, ale ta podstata je stejná. Takže ty veškeré informace, které jsou potřebné lidské bytosti, aby se chovala správně, tak někdy jsou jakoby v těch náboženstvích, ale rozhodně jsou v těch védách, anebo třeba jsou obsaženy i v té koncepci sociální bezpečnosti a podobně. Takže těch, a to paní kolegyně pak jistě taky zmíní, takže těch zdrojů je víc, ty zdroje jsou, ne, že by nebyly. Jenže se jim prostě nikdo nevěnuje a vůbec je jako nebereme v potaz ta většina. Já možná stopuju si čas, jak dlouho mluvím, tak bych teď zas na chvíli předala slovo a pak bych tuhle tu část dokončila. Bude na mě reagováno, paní?
Já tebe budu reagovat, já jsem teďka právě poslouchala o tom, jakým způsobem teda je zakódováno tedy v genomu a nebo případně ve vývoji civilizací nějaká takováhle, řekla bych, spravedlivý řád. Tak já tady musím možná k tomu hnedka říct, tak aby bylo jako z mýho úhlu pohledu viděno, já nejsem v těchto věrách kovaná, ale mám spíš jako teda pozoruji ty věci z hlediska hluboké historie. Možná bych řekla tady krátce, že vlastně vycházím nejenom tedy z pramenů písemných, které si zmínila a jiných, ale také v podstatě tedy z nějakých nálezů tedy hmotných, čili jako by ne přímo řekla bych archeologických, ale spíše hmotných, které jsou hluboko ukryty pod vrstvami zaniklých civilizací, čili vlastně ty, které jsou neprobádané a neznámé většinou, nebo nejsou chápány jako nějaký relikt civilizační. A potom tedy samozřejmě jakýchsi způsobem zpracovávaných kronik zase nehmotných, které jsou zaznamenávány jiným způsobem. Čili řekla bych něco jako formou tedy kosmických kronik. Čili toto je možná to jsou zdroje, které z těch já budu vycházet. A pak ještě bych chtěla říct k tomu jako vývoji civilizačnímu, že je potřeba chápat jednu zásadní věc, abychom pochopili ten závěr civilizace teďka této etapy, tento cyklus a ten nový nástup, že tady je vlastně dlouhá historie, kterou my nepopisujeme, my vycházíme z posledního toho eonu, který nějak vnímáme tedy k tomu, jakoby k těm výzkumům čtvrtohorním, k tom výzkumu nebo k těm náznakům toho Darwina, že tady prostě jakási vývoje tělesného člověka, pak tady samozřejmě jsou k tomu teda ty psychologické kategorie, ale ty duchovní kategorie, ty další eony, ty tři fáze, které jsou nad tou říší, teda zvířecí a tou lidskou, ty tři fáze vlastně my nějak tady nepostihujeme v tom vývoji, protože jsme to jako opustili. A to je právě to, co asi potřeba chtít rozvíjet, že člověk, aby získal takovou nějakou prostě další možnost rozvojovou, musí opravdu začít hlavně rozvíjet svůj duchovní svět. Trufám se říct i vlastně oblast tedy své duše, když to slovo duše není běžně užíváno na to, že v mainstreamu, ani teda jako v nějakých prostě běžných rozhovorech, protože totiž to je to, co člověk potřebuje najít a rozvinout. No a k tomu je obrovská jaksi dlouhá etapa vývoj, předvývojová nebo starší. A my si pořád jako myslíme, že máme nějaký jako vývoj civilizační jako pod kontrolou, ale ono to vypadá trošku jinak. My vlastně de facto jako s tím způsobem podle zákona entropie, co to je zákon entropie, to zákon, který nám říká, že na počátku je hmotný systém s nulovou entropií. Entropie je veličina neuspořádanosti systému, čili chaosu. Pokud na počátku je nulová entropie, čili minimální chaos, a jaksi maximální uspořádanost a během vývoje v čase se nám ta entropie neustále zvyšuje, no tak musíme přijmout takovouhle fyzikální, řekla bych, zákonitost, která ale platí i pro veškerou hmotu, i pro biohmotu, že vlastně my de facto degradujeme na úrovni hmotné. Čili ty cykly, ta cykličnost toho vývoje, který sledujeme, má své zákonitosti, má své kataklizmatické zářezy, z toho pak vyplývají výzkumy samozřejmě geografické, geologické a archeologické, ale současně tady je druhý zákon, duchovní, kdy vlastně my získáváme v tomhletom jasným hmotném jaksi skeletu zkušenosti, to je ta duše, chcete-li jaksi duchovní sféra, a ta opravdu se vyvíjí. Ta se ale vyvíjí na základě cyklických jaksi zkušeností. A musíme připomenout důležitou věc, že ta duše, nebo ten původ člověka, ten genom, který my musíme taky chápat, že má svoji kvalitu jaksi nehmotnou. Jako Rusové tomu říkají vlastně vlnový genom, který se spoluúčastní tvorby vlastně fyzické schrány člověka. Čili to je to, co vlastně můžeme odít i do toho slova duše, to vlastně tvoří. Tak tento genom vlastně má určitou nějaké výrazy, které má tradiční napojení na své původní rody. No a ty rody ale jsou hvězdné. Když budeme stále vycházet z toho, že jsme z opice, jak teda říkají dnešní moderní přírodovědci, tak jsme bohužel teda ve slepé uličce, protože jsme uzavření v takovém jako zvláštním kruhu. Pokud ale připustíme, že máme původ jaksi jiný než teda zvířecí, tak pak máme mnohem větší šance objevit svoji jaksi velikost, řekla bych, můžeme nalézt zpátky svý jaksi genetický fond rozvinout až tedy k tomu vlnovému genomu a spojení s genetikou svých prostě původních hvězdných soustav. A pak jsme opravdu hvězdní a duchovní lidé a tady je velká šance. Pokud toto neuděláme, tak jsme bohužel odsouzeni k nějakému jaksi variování různých možností, jak by ta společnost mohla žít spravedlivě, ale dokud to bude vložen ten fenomén, třeba ten védický, který také pracuje s hvězdnými původem člověka, pak to má smysl a pak to má šanci. Tak to jsem chtěla doplnit tomu.
No teda, moc děkuji. Tak já pak na to, když tak navážu, možná i v té druhé půlce. No ale tady, abych se vrátila zpět k tomu, co jsem říkala předtím. V podstatě ono existuje jediné uspořádání společnosti, které jediné je trvalé a komplexně fungující. A to už jsem tady taky zmínila, protože vychází z naší přirozenosti. Ale to je samozřejmě prostor jakýchkoliv náboženských, jakýchkoliv rasových, demografických či jiných předsudků. A v praxi to znamená to, co tady bylo teď zmíněno, že každý v podstatě dělá to, jakoby k čemu je předurčen. A to poznáme, k čemu jsme předurčeni, že nás to těší, že děláme to, co milujeme, že vlastně naplňujeme tu svoji touhu. Někdo má talent tančit a někdo má talent matematický. A samozřejmě je k tomu i emocionálně stvořen. To tak prostě je, že podle těch starých vědění se vždycky do každé společnosti rodí. Určitý počet lékařů, určitý počet ekonomů, určitý počet zemědělců. A kdybychom už v dětství takhle ty děti vychovávali, tak by nemusel být nikdo nešťastný. A kdyby tady byl úplně jiný systém a poměry, tak samozřejmě by byl naplněn ten genetický potenciál a ta společnost by se rozvíjela jinak. Ale tak tomu teď momentálně není. Tento systém totiž ten ideál podporuje, nebo on není ideální, on je jediný fungující. Takže ideální je, ale ne ideální v tom smyslu jakoby nenaplnitelný. Takže takovýto systém podporuje každého přirozenost již od útlého věku a rozvíjí ji. To znamená, že každý, kdo jedná ve svém životě přirozeně, tedy dělá to, co ho naplňuje a činí přirozeně šťastným, tak je ale zároveň i inspirací pro ostatní. Ale ten dnešní školský systém, a to není otázka jenom po roce 89, kdy teda absolutně degraduje, ale to už je dlouhodobějšího charakteru v podstatě od té doby, no to je jedno, tomu se nebudem teď věnovat, jako od těch katastrof, které tady byly, ale tedy vrátím se k tomu školskému systému, tak ten bohužel nerozlišuje a dneska už vůbec ne. Studenty podle jejich přirozených sklonů. Dřív aspoň se snažili v té škole, bylo dlouhý čas všeobecné vzdělání, bylo plno kroužků, aby ty děti věděly, k čemu inklinují a na co mají talent. A všechno to bylo samozřejmě zdarma, takže rodiče do toho nemuseli vkládat půl výplaty a pak jako nutit ty děti, aby se věnovaly něčemu, co je nebaví, protože to dítě třeba změní zájem za půl roku a podobně. Takže ten školní systém to dnes neumožňuje a proto mnoho dětí bojuje s depresemi. A to je logické, protože vlastně ten vzdělávací systém vůbec nerozlišuje danou přirozenost. A nebere jí vůbec v potaz a hází všechny do jednoho pytle. A Albert Einstein kdysi řekl, a teď ho zacituji, kdybychom hodnotili rybu podle její schopnosti lézt na strom, propadla by. A vlastně takhle lze charakterizovat to dnešní vzdělání, ten systém. Ta chyba, která vzniká, je tedy hned u vzdělávání. Proto se říká, že, a to jsme tady hovořili často o tom, když jak se prostě mění ten vzdělávací systém, stačí ukrást jednu generaci dětí a je vymalováno. A to se stalo a není to jedna generace dětí. Je už to několik generací, takže jestli se má ta náprava společnosti od něčeho začít, tak samozřejmě musí se z vrchu získat tu moc, ale pak hned začít s tím školským vzdělávacím systémem. Tak každá společnost navíc. No to se taky často zapomíná, protože jsou ve hře různé takové podivné teorie a těm se popřává sluchu, ale ty jsou falešné, protože každá společnost musí mít přirozenou hierarchii. Jinak nebude ta společnost fungovat. Ani lidská, nebo o té se bavíme především, tak lidská už vůbec ne. Ale bez hierarchie nefunguje ani společnost zvířecí žádná, ani společenství, ale ani společenství stromů v lese, ani společenství květin na lukách. I tam je hierarchie. Protože každá kytka, i každý strom má trochu, jako je individuální. Takže ta totální rovnost prostě není možná. A ani není žádoucí, protože to je pro tu společnost špatně. To je jako kdybychom chtěli, aby všichni jsme si vydobývali uhlí, aby jsme si mohli zatopit, nebo aby jsme si všichni pěstovali všechno na zahrádkách, aby jsme mohli mít mrkev, zelí, pšenici a podobně. To prostě není možný. Musí být hierarchizace společnosti a musí být to dělení společnosti. Jinak ta společnost přestane fungovat. V podstatě i podle všech těch starých vědomostí je tahle ta hierarchizace, ale ne to, co my teď považujeme za hierarchii, že je tady elita, která je špatná. To tak není. Ale hierarchizace společnosti je posvátná, jinak společnost nefunguje. A to se stalo i této civilizaci, protože tady je v té hierarchii hrozný chaos. A teď bych tady řekla takový krátký přehled 4 věcí, protože třeba v těch slovanských védách se říká, takhle ještě, my když jsme byli ve škole, tak jsme se učili o 4 stavech společnosti. Že jsou to ti zemědělci, že jsou a řemeslníci, pak jsou ti vojáci, pak jsou ti duchovní a pak jsou vládci. To my jsme se učili takhle vždycky rozebírat každou historickou epochu. Na gymnáziu například a na gymnáziu teda speciálně. Vždycky jsme to takhle měli, jaký byl charakteristický stav zemědělský, co se tam dělalo v tom zemědělství, jak se to v té které epoše dělalo a podobně. Takhle jsme to měli rozděleny. No a ty staré védy, ty hovoří ne o stavech, ale o varnách, říkají tomu varnový systém. A ty varny jsou v podstatě 4. A ta varna, nebo ten stav, když řeknu tu svoji terminologii z gymnázia, tak znamená něco jako přirozený sklon člověka k určitému druhu činnosti. A vychází to z povahy toho člověka. A ty védy, teda, jak jsem řekla, popisují 4 ty varny, neboli 4 druhy, my bychom mohli říct, zaměstnání. Takže první jsou to pracovníci. A zase, když my jsme byli v té škole, tak to byl stav zemědělců a řemeslníků. Tak ti pracovníci, to jsou lidé manuálně zruční, mají rádi zemědělství a vztah k němu a vynikají nade všemi svojí schopností fyzicky pracovat. Jsou velmi důležití, protože by nenakutali to uhlí, nevypěstovali by tu pšenici a my bychom bez nich zemřeli hlady. Takže to je první varna. Druhá varna, to jsou obchodníci. Ty jsou teď absolutně preferovaní v naší civilizaci, ale obchodníci, to jsou ti, co od malička nebo v dospělém životě se vším obchodují. Mají rádi peníze, biznis a rozumí tomu. Pak je spousta lidí, co tomu absolutně nerozumí, což je například můj případ. Takže obchodníci rozumí tomu, mají to rádi, vyznají se v tom. Ale ty nemůžou vládnout, jenže teď vládnou a k tomu se dostanu. Pak jsou tady ta varna ochránců, ale zase stav bojovníků. To jsou tací a v podstatě ale to je i částečně, jakoby, když to řeknu, to nejsou jenom vojáci nebo policisté, ale ti vykonavatelé, tedy ti by měli být ve státní správě taky, protože ty zastávají se slabších, to je hlavní, jakoby jejich, jsou spravedlivě, zastávají se slabších, to je hlavní jejich rys, mají takovou povahu. A je to charakterizováno v těch védách, že tam je hrdinství, síla, odhodlanost, důmyslnost, odvaha, štědrost a vůdcovství. Ale to jsou jejich přirozené rysy jednání. A už mezi dětmi v mateřské školce se to dá pozorovat, kdo má takové rysy a kdo ne, a kdo má třeba ty rysy těch předcházejících. No a pak je poslední ta kasta, no to kasta ne, opravdu ta vrstva nebo varna nebo stav. A to jsou takzvaní mudrci nebo učenci, nebo v těch indických védách se jim říká bráhmani. A to jsou lidé, kteří jsou přirozeně klidní, mají dar sebeovládání, snášenlivost, jsou samozřejmě čestní, jsou moudří a to jsou jejich přirozené rysy, podle kterých jednají. A teď, jak ty staré, ta stará učení popisují to uspořádání společnosti, to se mi zdá velmi hezké. Kdyby nás poslouchal nějaký výtvarník, tak bych ho poprosila, aby se ozval a bylo by hezké to namalovat. Oni totiž to fungování těch 4 druhů lidí malujou jako tělo. A teď ta lidská společnost v těch pradávných védách je přirovnávána tím obrazem k tělu, kdy ti učenci, tedy ti mudrci nebo bráhmani v té Indii, ti reprezentují hlavu společnosti. A ta hlava vidí a slyší a ví vlastně, kudy má jít, zná ten správný chod společnosti a určuje to morální a duchovní směřování. A hlavním cílem je, to je tam právě také řečeno, zajistit trvalý mír, jak se teďkom nadává těm lidem, tedy i nám, co chtějí mír, chci mírové. Ale to je hlavní poslání společnosti. Zajistit mír, spokojenost a prosperitu. A to je tady ta hlava, ti mudrcové. Pak jsou ti bojovníci. Ti představují paže v tom obrázku a ty chrání společnost, ale nejen jako fyzicky, že to jsou rytíři. Bojovníci v tomto smyslu chrání společnost před morální a duchovní degradací. V podstatě to byly takhle byly charakterizováni králové. Takže jakoby i ta moc výkonná. A jsou povinni, prostě jsou povinni tu společnost ochraňovat. Potom je břicho na tom obraze toho těla a to jsou ti obchodníci. A ti se starají o tu materiální potřebu, o proudění těch různých, já nevím, surovin nebo produktů a podobně v rámci té společnosti. A co je problém té dnešní doby? Že ve hlavě té společnosti nejsou ti mudrci a bojovníci nepředstavují tu moc, ale hlavní roli mají ti obchodníci. A ty vlastně, to je, tím je způsobena ta degradace té společnosti a tím, že jsou války a katastrofy a tak podobně. Takže v tom, když vezmeme ta stará učení a uděláme ten obraz, který je velmi srozumitelný, takže v tom je ten hlavní problém toho dneška. No, teď bych možná dala slovo paní kolegyně a pak bych to dokončila.
Tak já zkusím se z jiného trošku jakoby, teda úhlu pohledu historického. Jenom bych možná zmínila, když se bavíme tady o té vlastně vývoji společnosti, dejme tomu, tak mně připadá velice krásný příměr třeba připodobnění teda staroegyptské společnosti, která vlastně, jakmile se dítě narodilo, která navazuje na tu výchovu a potom se dostanou k tomu, k těm údům té společnosti, vlastně tak nějakým způsobem už podle toho, pokud samozřejmě byli, tak tam nebyli všichni takové, jaksi takhle sledování, ale když to byla nějaká širší taková ta společenská vrstva a kam patřili právě i ty zemědělci, řemeslníci, ale také samozřejmě mudrci, astrologové, tak vlastně velice hledělo na to, právě jak už jednak samotné narození, kdy už samotné astrologické základy pro kvality toho horoskopu vlastně umožňoval nazřít nebo načíst, jdeme tomu, jaký asi může mít ta nová bytost třeba směřování. To se dá takhle i rozstřídit třeba právě pomocí této vědy. No a potom se vlastně už od té doby od malička vychovávali ty budoucí mudrci v chrámech od 7 let jako budoucí adepti a vlastně taková ta duchovní mudrcovská společenská vrstva se vlastně jak si vychovávala od malička. Byla velmi vážená, pak samozřejmě se byla ta skupina těch, jak říkáš Vladimíro, vlastně těch pracovníků, zemědělců, kteří zajišťovali, to tam všecko bylo. Je pravdou tedy, že musím ještě se k tomu tam toho vložit, ten můj model, že tady byla jedna vrstva je společnost a druhá vrstva teda byly ti takzvaní bohové, později teda polobohové, pak teda ta elita, která také degradovala postupně, ale říkám, opravdu hlavní sám té společnosti, pokud byla v té předdynastické fázi, tak byl tento vývoj společnosti a co bylo hlavním motem takové společnosti, kromě obživy, ochrany a výchovy, tak byl vzestup vědomí. A což je právě to, co tady úplně schází. To nebylo žádné náboženství nebo nějaká prostě jaksi povinná katechismus. To byla prostě výchova podle prostě jakéhosi modelu, který byl opravdu jaksi vědomý. Čili byla tam výchova k vědomost, k vědomí, ne k moudrosti, ale celé společnosti podle té hierarchie. Čili mě fascinuje jedna věc, že vlastně Římané přišli do starověkého Egypta a to byl teda velmi jaksi dekadentní model už teda starý Řím, tak se velice podivovali tomu, že ti Egypťané, ač chudí, tak bohatí, jsou velmi etičtí a podléhají silné morálce. A to bylo dané tím, že oni od počátku si byli vědomi toho, že se jejich duše bude inkarnovat znovu. A jakmile zjistíme, že tady fungují duchovní zákonitosti a každý můj přečin bude zaznamenán a já ho pak musím nějakým způsobem zpracovávat při dalším vtělení, tak jim bylo vštěpováno od počátku, že jedině spravedlivým způsobem života při posledním nějakém přechodu v tom z té západní na ten východní břeh, taková duše může přejít prostě jaksi mezi na pole blažených. Takže oni od počátku mysleli na smrt, ale ne v tom dekadentním slova smyslu, ale věděli, že proto, jak budou žít nyní v tom krátkém vývoji časovém, tak potom budou žít v tom dlouhém, věčném životě. Díky tomu nám vypadla tady ta fáze z našeho vnímání reality, málo kdo si uvědomuje si našich politiků, co je čeká po smrti. Tak vlastně tím pádem tady není žádný, jako řekla bych, etický nebo morální duchovní model, který by byl samonosný a který by od počátku rodiče a děti vedl k etice a morálce a vlastně k jakési duchovnosti. To schází. Tak to asi tak bych teda chtěla.
No, jo, no tak to je perfektní, tak jako to nevím takhle detailně, ale naprosto s tím souhlasím jako v té obecné rovině. Zase já mám teda ty znalosti z politologie, když pro mě bylo tenkrát velké poznání, to je vlastně politická politologie, která se teď vůbec nevyučuje, jak to fungovalo přesně ta společnost, na jakých morálních principech byla, třeba ve starém Řecku, v Egyptě, v Římě a podobně. Bylo to jiné. A teď to tady bylo perfektně řečeno, no a jiné to je dnes. Tak já sleduji hodiny a chci to tady uzavřít, že tou zásadní chybou té demokracie, kterou se pořád všichni tolik oháníme, je, a té společnosti, mimochodem znovu chci zdůraznit, v americké ústavě není ani jednou slovo demokracie, tak to je jenom na okraj. Takže tou zásadní chybou je, že tahle ta demokracie, tenhle způsob, absolutně ignoruje tu přirozenou hierarchii. Ale má se za to, že koho si dav zvolí, tak ten je nejlepší. Ale to má samozřejmě háček, že ten dav nemá rozum. Na to konto je napsáno x knih. Ten dav lze lehce oblbnout a to dělají ta mainstreamová média, protože skrze šíření informací, což dělá ten mainstream, se řídí ta společnost. A ten dav se pak pořád diví. A my jsme chtěli něco zvolit a místo toho se tady zdražuje a všechno jako jde špatně. No ale právě kvůli tomu to, že ten zájem těch obchodníků je, aby to takto fungovalo. Ty obchodníky zmiňuji teď proto, protože jsme hovořili o těch varnách nebo o těch typech, o těch stavech lidské společnosti, ekonomických možná. Takže právě kvůli tomu se do vedení různých společností, a to nemyslím jenom stát, ale i různé podniky a tak, dostávají naprosto nekvalifikovaní lidé. Takže ta situace, kdybychom to přirovnali k tomu tělu, ta situace dneška je taková, že to tělo řídí slepí, vypočítaví a naivní. Tyhle ty tři vlastnosti má ta hlava, která nyní vede tu lidskou společnost. Ale, co je dobrá zpráva, a mě opravdu nadchl, že konečně už i Centrum pro výzkum veřejného mínění, i když určitě si ta čísla upravili, museli s pravdou ven, že 56%, to znamená, že to procento je vyšší, lidí nesouhlasí s Evropskou unií, tak je vidět, že stále více lidí začíná to prokoukávat, že začíná si být vědomo, že ta situace je úplně jiná, než ten mainstream říká. Takže zkrátka se ti lidé, říká se tomu, že se probouzejí, tak doufejme, že s tím nepřestanou. A ještě na závěr tedy, že tomu současnému establishmentu samozřejmě vyhovuje tento stádovitý systém a ta diktatura, kdy se ti lidé stávají vazaly toho systému přes ty hypotéky, přes to, aby vůbec se mohli najíst a dát děti do školy, aby v té práci dělali otroky, protože jinak je vykopnou a budou úplně bez prostředku. Ale proto je tak důležité, aby tady nastal nový systém. Nový systém, nejen jako výměna těch lidí v čele státu, výměna lidí v krajích a podobně. Prostě výměnou, nebo má tu být celý systém. Takže tímto já bych to uzavřela a protože ještě máme 5 minut do konce hodiny, tak bych přečetla 2 dotazy, které nám přišly. Doufám, že zvládneme ještě odpovědět. Hezký večer do studia. K probíhající přestavbě světa určitě patří i umělá inteligence. Nevíte, kdo a jak umělou inteligenci a umělé vědomí programuje a jaký je skutečný záměr těch, kteří za tím vším stojí? Děkuji za odpověď. Karel Náchod. Tak já bych prvně poprosila paní kolegyně a pak zkusím říct já, co si o tom myslím.
Tak já trošku půjdu teda na to odvínout, protože to budu mluvit, že v podstatě musíme tady odtržit téma, a to je vlastně širší téma, že Země patří do systému galaktického, toto širšího systému, tedy jaksi nejen sluneční soustavy, ale tedy galaxie nebo univerza. Čili není oddělená, není v podstatě jaksi v nějakém éteru, a ta představa, že bychom tady byli jako jediný, jak nám dosud bylo vtloukáno do hlav církví a dalšími jinými systémy, jsme tady jediný, jaksi existují. Stojící je už dávno překonáno. Takže musíme si uvědomit, že momentálně jsme pod tlakem nejenom teda vlastního vývoje, který je, jak říkám, začíná teda být v té fázi dekadencní a je potřeba teda to zvednout a otázka, jak to zvládneme. Ale také se nám otevírají další v podstatě problémy, no problémy spíše vazby, a to je interakce s těmi kosmickými hvězdnými národy. To samozřejmě zatím je chápáno mainstreamem jako nějaká sci-fi, polivka, ale tak to není. Nejenom jaksi s kosmickými národy, ale také samozřejmě s jinými tady vlivy, které jsou zase vícedimenzionální. A tady bych právě chtěla upozornit, že tento trend té robotizace a té umělé inteligence samozřejmě vyhovuje komu? Ne lidstvu jako takovému, ale takovým systémům kosmickým, které je to jediná forma komunikace a případně jaksi i ovládání. Takže když to vezmu úplně jakoby zjednodušenou formou, tak umělá inteligence vyhovuje těm civilizacím kosmickým, které chtějí navázat kontakt se Zemí, nemají probuzenou jaksi strukturu našeho vědomí, nemohou přímo, hledají cesty. A teďka je otázka, jak to bude využito. Já se domnívám osobně tedy, že cesta robotizace a umělé inteligence je cesta k totálnímu zotročení Země, ale ne místními jaksi místními vládami, které podléhají těmto těm galaktickým elitám, ale spíše to je totální konečná Země. Protože veškeré planety, které nastoupily cestu tohoto typu, nakonec jak si se staly neživými. Neživými, já to myslím tak, že ne, že by zanikly, ale ztratili duchovní rozměr. Ztratili jednu zásadní kvalitu, a to je právě rozměr duchovní. Protože se z nich staly bioroboti. A protože víme, že i duše je vrstevnatá, a samozřejmě těch vrstev více, a můžeme se bavit o různých frekvenčních pásmech, když to není nějaký balíček na cestu, tak ztratíme jakousi jakési vyšší napojení. A budete možná říkat, že to není přece možné, aby se něco vidělo z božího scénáře. Ono se nevidělo. Ono pouze jakoby ztratí nějakou část frekvence a tím se stává jaksi omezené. A to je ta omezenost, kterou nám tady servírují jaksi naše, řekla bych, prodloužené ruce těch galaktických sektorů. A protože tady máme prodloužené ruce těch vyspělých národů, tak to slyší se ti potřební, kteří chtějí vládnout. Takže já osobně tuto umělou inteligenci považuji za první stupenku do pekla. Tečka. Myslím tím toho pekla robotického. To vše z mé strany.
Jo, děkuji. No, my jsme se tomuhle věnovali v jednom vysílání, kdy ten dotaz zazněl i na Rudolfa Vávru. A ta jeho odpověď se mi jako líbila, ta mi nalila naděje do žil. A on tam říká, že i ta umělá inteligence se musí řídit nebo řídí tím principem toho, on to neříkal takhle, já to říkám vlastními slovy, toho Boha nebo toho stvoření nebo toho stvořitele. A to jsou ty dokonalé geometrické tvary a vlastně dokonalá matematika, a tím pádem vlastně bychom se na tu umělou inteligenci mohli dívat stejně jako na ten oheň, že to je dobrý sluha, ale zlý pán, ale bohužel my teď v té stávající etapě civilizace si z toho děláme, my sami si z toho děláme špatného pána, a já vím, že jako my přímo lidi to nedělají, ale tím, že to přijímají, tím, že to z pohodlnosti akceptují, tak budeme jako lidstvo hloupější, přesně, ztratíme duchovní rozměr, budeme absolutně pohodlní a v rámci toho té lenosti a toho pohodlného života vlastně my instalujeme tu umělou inteligenci. Ale jestliže bereme ten život probíhající v cyklech, tak podle mého názoru taky to je jenom určitá etapa. Třeba z našeho současného lidského věku určitě velmi dlouhá, ale asi jenom etapa. A když tedy podlehneme, no, tak přestaneme existovat, prostě jsme neobstáli. Jak jsem minule zmiňovala tu pohádku o tom princi, jak musí projít těmi komnatami, aby se dostal k princezně a nesmí se nechat zlákat dobrotama ani bohatstvím. No tak i ta umělá inteligence je v jedné z těch komnat. Když si tam sebou prskneme na gauč, vezmeme si brambůrky a budeme jako rádi, že se nemusíme o nic starat, tak neprojdeme. Prostě k princezně se nedostaneme a jako civilizace zařveme nebo zemřeme.
Já bych neřekla, že bychom museli zrovna jako teda zaniknout. My v podstatě se zařadíme mezi x robotických planet, které tomuto lákadlu jak si podlehly a dál prostě existují. Ale ztratili jaksi jednu vývojovou etapu, tu nejvyšší duchovní, kdy člověk může splynout jaksi s tou tvořivou silou. A to je to, co si uřízneme. To je jako, když ztrácíme, když si dáme v podstatě jaksi do auta navigaci, já chápu, že je nutná, ale pokud se to stává zvykem, ztrácíme schopnost se orientovat v krajině. Pokud si prostě připustíme, že nám mají rozhodovat roboticky, tak ztrácíme schopnost rozhodování. Čili my se vlastně oklešťujeme o své jakési schopnosti, a nejen schopnosti, ale také duchovní jaksi vibraci a tím pádem se uzavíráme do robotického, jak říkám, pekla. To není, že by to bylo jako, já jsem nezažila společnost, která jaksi teda není vyzrálá, aby nepodlehla pozlátku. To znamená, vždycky k tomu, co jako je vývojově duchovní, to je velice malá menšina, to jsou té pár jedinců. A ti, kteří jako nějakým způsobem by to třeba i to peklo prošli, ty komnaty prošli k princezně, tak ale kde zanechají ten zbytek, který se teda do těch komnat nacpe a tam bude užívat si slastí. Takže ono té otázka, jestli chceme, jako aby teda prošlo pár jedinců v nějakém kataklizmatickém události a ty zase znovu budovali nový eon, anebo si chceme, aby společnost v nějaké větší míře jaksi prošla tou zkušeností. Pokud připustíme robotizaci, tak jsme prostě společnosti a zemi podepsali Orteo.
No, to naprosto souhlasím a jenom ještě bych chtěla dodat, když já jsem mluvila o těch varnách nebo o těch stavech té lidské společnosti, to neznamená, že jich je všem stejný počet. To je jasný, že mudrců nebude asi tolik jako zemědělců, že těch bojovníků nebude tolik jako obchodníků. Je to co do kvality stejné, ale co do počtu je někde užší profil.
Ale musí projít všichni těma komnatama.
Ano, ano. Musí projít odpovídající počet zemědělců, jinak i mudrcové.
Jinak zahyneme. Oni mudrci, jako, tady budou stát jako na holo zemi, taky než se úplně všichni.
Přesně, musí to být komplex toho. Komplex. A to taky jako si třeba lidi neuvědomují, že si myslí, že to stojí jenom na té jedné varně. Ne, musí být všechny čtyři a provázány komplexně. Ale máme tady ještě jeden dotaz. Hezký večer. Zajímá mě duchovní přestavba světa a naše duchovní role. Konkrétně, co to pro nás, lidi, kteří nejsou duchovně připraveni na přestavbu světa, znamená? Jakou roli v tomto všem hraje náboženství a slibované Boží království? Anděla Chrudim, děkuji za odpověď. Ale možná, že tu bude otázka spíš k té druhé části, že jo?
Já si myslím, že to necháme až po druhé části, to budeme o tom hovořit. No.
Tak já bych teď poprosila Vaška, kdyby byl tak laskav a zahrál nám tam jednu písničku. Já pošlu do chatu tady tuhletu otázku, aby byla k dispozici všem. A pak budeme tedy pokračovat. Řekněte, Vašku, to téma, jak je, prosím, to druhé?
Já to téma uvedu po písničce, jo? Takže pouštím píseň.
Rodilo se štěně, lidí se nebálo. Se svým stínem na stěně to štěně celý den si hrálo.
Se svým stínem na stěně to štěně celý den si hrálo.
A když povyrostlo víc, protáhlo si nohy,
vydal se do ulic, do vesnic očuchávat rohy.
Vydal se do ulic, do vesnic očuchávat rohy.
Tady čuchá tam a voca se mrtí. Uviděl ho jeho pán Krovián, rozteklil se k smrti.
Uviděl ho jeho pán Krovián, rozteklil se k smrti.
Aby veslal celou ves, to jsou nějaký mravy. Takovej všetečnej bez na řetězto mu mravy spraví.
Takovej všetečnej bez na řetězto mu mravy spraví.
Na řetěze rost, až z něj vyrost hafan. Jednou mu pán pro radost dával kost a byl zle porafán.
Jednou mu pán pro radost dával kost a byl zle porafán.
Jak to, že ten pes kouše sám sebe se tázal? Dřív neublížil mouše, proč kouše, když jsem ho uvázal?
Dřív neublížil mouše, proč kouše, když jsem ho uvázal?
Seběhla se celá ves a pánovi praví.
Celý svět už ví to dnes, že řetěz mravy nenapraví.
Dohrála nám píseň Hodné štěně a my přecházíme na druhé téma, kterým je duchovní role slovanstva a České republiky dnes. A já předávám slovo paní doktorce přírodních věd a magistře historie umění Haně Blochové, publicistce, spisovatelce, hudebnici a badatelce.
Tak děkuju za slovo. A možná bych teda začala, jak to je ve zvyku, mám trošku ze široka. Já jsem nedávno tady vlastně celou tu věc trošku zhrnula, nebo zásadně zhrnula do své poslední knihy Strážkyně paměti. A bylo, tři roky jsem vlastně, no nejenom tři roky, ale posledních x jsem zkoumala vlastně vývoj na Zemi v tom smyslu, které co nám zanechali tady. Vrstvy historické, co nám zanechali různé písemné prameny, co je zapsáno v kosmických kronikách, protože samotno mě zajímá, jaký je další vývoj společnosti. A stále věřím, že tady je nějaká pro nás budoucnost, která by byla opravdu nějakým způsobem návratem do toho duchovního, nebo jak se říká dneska velice populárně, zlatého věku. Což nemusí být na Boží království, jak tady bylo to řečeno, ale bude to něco, jak bylo řečeno Vladimírovi, kdy vlastně člověk bude využívat svých schopností v plném rozsahu, znovu se rozplyne na svoji jaksi kompletní genetický kód, na své původ, na své schopnosti, jako by se navracel do svého domova na počátku. Dokonce ta kniha celá je, jejím motem je, že vlastně otáčením historie do minulosti se jak si prokutáváme nebo jdeme do budoucnosti. Proč to tak říkáme? Protože dokud se neseznámíme s nějakými těmi uzly, kterými jsme museli projít během vývoje, a ten vývoj je velmi dlouhý, tady znovu připomínám, že nejsem zastáncem toho moderního proudu darwinismu, ani nesympatizuji s náboženskými tendencemi. Hovořím o vývoji na zemi jako od, tedy opravdu od počátku věku, čili ani nejsem kreacionistická, jak se nehovořím o nějakém stvořiteli, ale jsem názoru, že jakmile země byla upravena pro pobyt, tak tady hnedka od počátku prostě začala být osídlená, obydlená a samozřejmě ty organismy země byly doneseny, nebyla, nevznikly. Tady se nevyvinuly z žádných bílkovin, skla, cervátu, jak říká vývojová teorie. Nesdílím ani teorii velkého třesku. Je to celé malinko jinak podle mého výzkumu a proto to vlastně budu tlumočit v tomto duchu. Tyto teorie nebudu brát tak si v potaz. Takže vycházím z toho, je země, která prostě vznikla, nebudu tvořit, říkat, jakým způsobem to přesahuje naše schopnosti a vlastně možnost našeho vnímání, tu mes. Ale dejme tomu, jakmile byla vytvořena ve hmotě nebo vznikla ve hmotě, musela být upravena pro pobyt a musela být osídlena. A teď sleduji vlastně, jakým způsobem jako byly teda byla země osídlena a také sleduji, vlastně jsem sledovala v té knize, jak ty jednotlivé etapy vypadaly civilizační. Tady mi velmi pomohly teda výzkumy, které jsou tady hodně rozšířené právě v ruské oblasti, v Rusku. Tady je vlastně jeden, řekla bych, opravdu velice bych řekla velice schopný akademik Valerij Čudinov, který vlastně celou svoji éru jaksi profesorskou a badatelskou zkoumá nejenom jaksi praslovanštinu, podobně jako náš Antonín Horák, na kterého on vlastně de facto také navázal. Zjišťuje, že vlastně slovanská slova se objevují prostě po celém světě a jsou jaksi dokladem nejstaršího osídlení země, což se objevuje vlastně i v geoglyfech, ve skalách u nás a tak dále. Tomu se věnovala své výzkumy vlastně našich zaniklých civilizací v naší oblasti, v území České republiky. Ale současně sleduje podmořský geoglyf na dně Atlantiku. Tento pan profesor mě vlastně de facto dává opěrný systém, protože on tento podmořský geoglyf, který má délku asi 6,5 tisíc kilometrů, vlastně jedná se o potopenou zemi mezi dnešní Amerikou a vlastně i části Evropy, ty kontinenty měnily tvary, takže dejme tomu, že nějaké fázy druhohorní. Na tomto podmořském dně se objevily vlastně jaksi takzvané geoglyfy, což jsou vlastně uměle vytvořené obrazy, které dávají nějaký jaksi vzkaz. A tady on to nazval, a mi to vyloženě samotokonventuje v mém bádání, takzvaný stvořitelský mýtus. Je tady vyobrazený vlastně jakýsi, jednak celý ten obraz je za, jaksi v rámci velkého orla, čili tam jakoby orel symbolicky vyobrazen. Ten orel má v centru, jako v srdeční oblasti, slunce. A pak tam je vlastně jakoby hlava, ale ta hlava není orlí, pod tou hlavou je vlastně triglav, čili jakoby trojí hlava Boha. A ten Bůh de facto, nebo tomu triglav, nemusí to být Bůh, ale řekněme stvořitel, nějakým způsobem, tak to můžeme chápat, který vlastně pod ním jsou, je další vyobrazení a tam je jednorožec. Na tom jednorožci sedí jaksi jeden člověk, který má vazbu, má v ruce pochodeň a jakoby má vazbu na toho triglava. A tam je pak druhý za ním člověk, který na ním sedí jako dvojče a ten má místo své hlavy má vlastně jakousi plaketu, něco jako prostě dneska verajkon, je tam hlava pramatky a jsou k tomu dokonce i runové, nebo runové, spíše slabičné nápisy, které tento Čudinov vlastně překládá do praslovanštiny. Ten Bůh se nazývá Jar, ten s tou pochodní, nebo ten syn, toho božský syn, a ten druhý, vlastně ta matka, která je, v masi jako má jeho hlavu, se nazývá Mara. No a potím jsou další nápisy, které on tam identifikoval a samozřejmě ty geografické, ta metodika toho průzkumu podmořského dna se dá ověřit, to není žádná jaksi ezoterika. A on tam dokládá i další jaksi letopočty, dokonce tam jako i sleduje nápisy slova jakoby jar jako čili jako slovanský bůh Jarilo, pak tam vidí vlastně i název Deneb, což je vlastně hlavní alfa hvězda souhvězdí Labutě. A další nápisy, které vlastně on publikuje a z toho vlastně jaksi dělá závěr, že tady se jedná o nejstarší vlastně pozemskou civilizaci, která ta zanikla tímto způsobem, potopila se, která vlastně má vazbu na souhvězdí Velkého orla, což je ten orel, ale my dneska víme, že toto souhvězdí se v galaktickou válkou rozpadlo, nebo my dneska víme, to se předpokládá, a je tam, jsou tam čtyři souhvězdí, která se nazývají dneska Labuť, Lyra, Rys a Orel. To je tolik akademický výzkum, to je výzkumy podmořského dna a k tomu tady názvy těch jednotlivých tady jaksi mýtech postav a k tomu tady jaksi i letopočet. A teďka ten výklad. Je to velmi zvláštní, že právě slovanští, jaksi slovanské jaksi božstva, která jsou známa z mytologie Slovanu po celé teda té bílé rasy, tyto nápisy jako Jar nebo Triglav a tak dále, nebo to Deneb, jako do nebe on to přikládá, což je hlavně vězda teda Labutě, mají jakousi vazbu na, tu, na to, co my známe dneska jako slovanský jazyk. Tak z toho on vychází. A to mě jako zaujalo jako první, čili doklad toho, že tady nějaká prostě rasa původem, hvězdným původem, je tady osídlila Zemi. No a díky tomu, že já jsem tady v podstatě předtím jako opravdu dlouhodobě od roku 2011 zkoumala tady naše oblasti, pyramidální zbytky, komplexy a zaniklé civilizace, které jsou hluboce ukryty pod sedimenty a pod kataklizmaty jsou zničeny. Všude prostě po celém jako naší zemi, ale všude i v Evropě a tak dále, tak jsem zjistila, že nějakým způsobem tady máme odkaz na prvotní civilizaci, kterou jsem já tehdy už nebo s kolegou Jaroslavem Ružičkou označila jako obří civilizace, čili humanoidní jaksi rasa, která se vyskytuje na pohřebištích, která jsou detekována výhradně ve dvojicích. Čili jsou pohřbíváni výhradně ve dvojicích, jako by to byly dvojčata. A to teď výzkumy šly dál, samozřejmě teďka zkoumáme tady způsobem, tady jakým je možné s tím komunikovat pomocí tady jaksi slabičného nebo runového písma a kódu. To všechno jede, to s tím se zabývám, ale do té knihy jsem zapsala, že vlastně tady je doklad toho, že prvotní civilizace tady zřejmě nám sem dorazila jako stabilizačně z oblasti tady právě tohoto hvězdného systému a že má toto provedení, čili dvojčata, jako by to byly tandem. A když se podíváme dál do historie, tak zpovídal třeba na prameny atlantského typu, třeba egyptské prameny z Atlantidy, tak tam se vždycky píše, že pokud po nějakém kataklizmatu dorazili nějací kosmičtí vládci, nebo bohové, jak se píše vždycky většinou, tak píšou tam, že zakládají civilizaci vždy po dvojicích. Atlantská civilizace má mýtus, že Poseidon jaksi z Kleito založí dynastii a první jaksi jejich rodinný klan má 10 dvojčat. A ty pak zastávají vládci. Čili ta dvojčata tady figurují na mnoha úrovních v různých mýtech. Nejenom tady v mýtech, teda řekla bych třeba těch, ale i v tom podmořském geoglyfu. No a tím si vlastně já potvrzuji ty svoje výzkumy, nebo ty naše výzkumy, které jsou toto potvrzují, že ty prvotní civilizace byly obří. A teďka se ptejme, co to má znamenat, že tady vlastně máme celou jednu dlouhou etapu, která zahrnuje prvohory, druhohory, dejme tomu podle geologických období, až do třetí hor, do půlky. Nám tady vlastně jaksi současně žijí velcí lidé, ale i samozřejmě malí lidé, protože tady vše bylo najednou. A najednou vzniká otázka, jak oni žili, kolik jich bylo, jakou měli uspořádání. Budeme se říkat, má cenu to sledovat? No ono to totiž cenu sledovat má, protože my dokud neprojdeme tímto jaksi uzlem tohoto poznání, tak nemůžeme pochopit způsob duality, kterou oni nabízeli. Totiž ta jejich dualita nebyla projevena v pohlaví, jako dnes u nás. Ten mýtus tvořitelský to ukazuje tom geoglyfu. To byly vlastně dvojčata, která měla jakoby sjednocené srdce, symbolicky řečeno. Měly vlastně jakoby pravou a levou hemisféru funkční, jak to známe dnes u mužů a žen. A rodili se a umírali vždy společně. Takováhle společnost jistě měla jiný, jaksi jistý jiné paradigma vyznávala vývojové, ale my už víme dneska z těch, nebo já z těch výzkumů jsem dostudila k názoru, že zaprvé pocházejí z velice harmonického okruhu Liry a Labutě, kde vládla harmonie. To znamená zvuková, ale i pohybová a malebná, čili harmonie a krása. Jako prvotní vlastně aspekty lidstva, které sem přichází jako na zemi, které sem posíláno jako z hvězdného sektoru a má tady původ. A říkat, to můžeme chápat v rovině pohádky, ale ono to má i, jako by řekla bych, věrohodné opěrné systémy. Jednak tím výzkumem toho Čudinova. A jednak také, že vlastně dneska už se objevují exoplanety, které konkrétně právě v souvislosti hvězdí labutě, které je takové nejvíc, třeba i v Egyptě, jaksi znázorňované v astronomických snímcích a různých teda těch mýtech. Tam vlastně figuruje opravdu tedy jedna planeta, která se zvá Kepler, která má velice podobné podmínky jakoby na svém povrchu, možná vyšší gravitaci, ale jako podobné, prostě má tam vodu v tekutém stavu, má tam samozřejmě nějaký sluneční osvit jiného slunce, ale v podstatě dá se tady předpokládat vznik života. Dokonce i dneska už vědci takzvaně připouštějí, že by to mohla být jedna z planet, která mohla dát život. No, co z toho vyplývá? Pokud takovéto planety byl dosídlen na povrch planety Země po úpravě pro život, nějaká takováhle jaksi forma života, no tak to, že tam byla vyšší gravitace a na Zemi menší, tak by dávalo také prostě jaksi odpověď na to, proč ty prvotní organismy byly obří. Tak teďka to trošku zkrátím, protože tady nedělám přednášku o obrech. Chci říct si, že jenom jsem chtěla upozornit, že takováhle civilizace, která tady byla, nám ale také dává do toho genomu informaci. A to právě tuto informaci mají, právě má bílá rasa, kterou můžeme dneska nazvat jaksi Slovany, kteří navazují na tuto vrstvu. Čili pokud na počátku tady byla nějaká rasa, která měla do vínku vloženou harmonii, krásu a vlastně jakýsi nenásilí, no tak se tak potom můžeme si zdůvodnit, proč třeba právě zrovna tato bílá rasa, která se také různě modifikovala, má v té genetické výbavě tuto vlastnost. Čili nekolonizovat, nebojovat, samozřejmě bojovat jako obranným způsobem a touha po kráse a po rozkvětu. Tak to říkám záměrně. No ale pak tady máme další, teda ještě prvek, který je potřeba zmínit, než začnu třeba se bavit o tom posledním eonu současném naší republice. My tady musíme uvědomit si jednu věc, že od počátku věku, když ta Země byla upravována, no tak ale ten symbolický jaksi upravovatel musel již na počátku té vývojové fázy zadat jakýsi smysl vývoje na Zemi. To nebyl ten první stvořitel, jak se píše, to si uvědomíme, že my tady se bavíme o nějakých teda formách stvoření a to je také stupňovité a hierarchické. O tom se krásně dočteme samozřejmě v pramenech teda starověkých. Že tady jsou zase jakési formy stvoření, které jsou jakoby fraktálově kaskádovité, ale na počátku je nějaký jaksi forma. A tomu se říká dneska hologram. A protože holografický vývoj hmoty je de facto zase od počátku plánovaný, to je ten řád kosmický a ten boží řád, o kterém je řeč, tak pak je evidentní, že tady od počátku jaksi vývoj na Zemi je naprosto striktně zakódováno a to takzvané na úrovni krystalového vědomí Země. To je právě ty formy vědomí, o tom také se učí v těch védách a Egypťané to rozvedli do těch sedmi forem, tedy nad tím krystalovým tím nerostným, rostlinným, živočišným a lidským, ještě tři formy vývojové fáze, jaksi proroka, génia a člověka božského, tak tady právě máme najednou ukázáno, jaký byl původní trend vývoje. A ten trend byl zakódován již v tom hologramu. No jo, jenomže nějakým způsobem se musíme uvědomit, že, jak jsem řekla, entropie, jaksi veličina neuspořádanosti neboli chaosu narůstá. Jak je třeba to chápat tak, že během toho vývoje ve hmotě tyto ideální jaksi parametry civilizace ztrácejí. A ztrácejí ve vlnách. Je tady čtyři zářezy, samozřejmě ta geologická období, která se učíme, jakože prvohory, druhohory. Já se vždycky ptám, jaký by asi důvod měla Země, aby se změnila z prvohorních jaksi žul na druhohorní sedimenty. To jsou všechno takové otázky, kde přírodní vědy fakt jsou dost o tom naprosto pozadu. Každý takováhle změna má vážný vývoj a samozřejmě důvod. No a také to mění jaksi osídlení Země. Tím chci říci, že když pominu tu prvohorní a druhou obřích civilizací, které měly jaksi vývoj na úrovni dvojčat, čili lidí, kteří žili v harmonii a ztráceli to schopnosti, pak se ptejme, kdy se stala ta věc, kdy se rozdělila dualita na mužsko-ženské pohlaví. A zase pozor, po kataklizmatu musela být Země po nějakém zániku kompletní globální kataklizmatu znovu osídlena. Z kosmu. Jak jinak? Kde by se přece vzaly organismy? Kompletně osídlená, zalidněná, ale také rostliny, živočichové, čili znovu, jdeme znovu. A tím pádem tady vzniká další už teda společnost, která už má dvě pohlaví. Je tady dualita, která je vlastně postavena na totálním oddělení a každý ten člověk má v sobě jakoby aspekt toho druhého pohlaví, ale současně má prezentované. A tady začíná základní problém. Tady je základní problém společnosti, neboť dominantní jaksi forma bytí živočišného typu je nesena jaksi tím mužským principem. To je tím šípem, který však jaksi startuje a svým způsobem ovládá. Když toto sférické myšlení toho ženského principu v té dualitě je vlastně jaksi jdoucí na té duchovnosti. Čili dochází k tomu rozstřelu té společnosti podle směřování ven a dovnitř. A my jsme teďka svědky toho, jak po celou tu éru, od těch třetích hor dál, se vyvíjejí tedy civilizace, které jdou pod tou taktovkou toho mužského principu, čili patriarchátu. Já to chápu jako zákonitel, ale upozorňuji na to, že tady právě se směřujeme ven. Když je to neustále jde ven, to znamená, jde to do hmoty, tak logicky je to další fáze jaksi ztráty toho, té duchovnosti a je to otázka, že té entropie znovu narůstá chaos. Ten narůstá cyklicky ve třetích horách a ve čtvrtých horách samozřejmě je tady další kataklizma a tady se dostávají ke slovu další národy. A ty národy se vrací k slovanstvu. To slovanstvo samozřejmě má další, má mezičlánky. To není jenom otázka labutě liry. Ale ty migranti hvězdní putují dál na další hvězdní, která samozřejmě tady probíhají války na úrovni galaktické. Pokračují dál do oblasti tady Sýra, samozřejmě Orionu, Jednorožce. A poslední taková prostě jaksi hvězdná migrace nám směřuje tedy do oblasti Velké malé medvědice a tady se vazbíme teda na systém Hyperborei. A všichni dnešní vědci, třeba kteří hlavně jako slovansky orientovaní v Rusku a tak dále, už hovoří o hyperboreáncích. To jsou ale ovšem zase ta bílá rasa, která prodělala hvězdnou migraci, tam se vtělila na zemi v nějakých etapách a nesmí zapomenout na velký a velice moudrý Egypt, který právě vytvořil zásadní jaksi zářez. A samozřejmě paralelně můžeme mluvit se teda i o civilizacích indoevropských, teda nebo indických. Najednou tady zase další pokus o zestup vědomí. No a to zase nám jaksi degraduje s příchodem té řecké, římské a židovské kultury. Nám to zase jde do té hmoty, čili další minicyklus. A my jsme teďka na konci tohoto jakoby sestupu do hmoty, čili té entropie. A tím pádem jsme v takovém posledním jaksi tažení tohoto patriarchátu. Symbolicky řečeno, samozřejmě to je není otázka mužů a žen, ale systému. A teďka nás čeká zásadní obrat. A to bych tady jako viděla jako obrat v tom smyslu, a tady by dala se prostor samozřejmě Vladimíře, aby se k tomu vyjádřila, protože to je takové bezkrátce řečeno, jako jak probíhá jako vývoj na Zemi v rámci tedy stvořitelského mýtu. Tak tím bych tady asi možná přerušila a dám slovo.
No, já nevím, jak bych na tohle měla reagovat, ale já bych teda poprosila, ale nechci nabourávat ten myšlenkový tok, ale jestli lze odpovědět na tu otázku, možná, že se to vztahuje.
Prosím tě, mohla bych ji teda někde...
Přečtu ještě jednou.
Ano, děkuju.
Hezký večer, zajímá mě duchovní přestavba světa a naše duchovní role. Konkrétně, co to pro nás, lidi, kteří nejsou duchovně připraveni na přestavbu světa, znamená? Jakou roli v tomto všem hraje náboženství a slibované Boží království? Anděla Chrudim, děkuji za odpověď.
Děkuji, tak já jenom budu od konce. Náboženství v tom nehraje vůbec žádnou roli. Náboženství je stejné v cestě jako současná věda. Tak to říkala hnedka jako takhle rozstřel na začátku. Protože to jsou všecko systémy ovládací a manipulativní. Pokud máme dojít k tému tématu svobody a odpovědnosti a spravedlnosti a řádu, tak to jsou první, jak si úskalí projít tímto masomlínkem. Protože každý, kdo není schopen být individuálně vyspělý vnitřně, tak se prostě jaksi odvolává buď to na vědu, dnešní vědu, myslím tím tuhle tu materialistickou vědu, která vůbec nemá žádný duchovní přesah, anebo se odvolává na duchovní jaksi lídry náboženské. Tím ani jednu nezhazuje, jako já říkám, ta úskalí. Takže pokud se má opravdu tedy jaksi, tak bych řekla tuto, asi takhle bych odpověděla. Ta přestavba spočívá v tom, že se kompletně musí změnit poměr našeho vědomí lidského. To znamená, že musíme z té jaksi materialistické společnosti, a to ale nemusí být dáno tím, že já nechodím do nějakého kroužku a nemusím mít být filozofka, nemusím znát hermetismus na to, abych pochopila, že běžný způsob života, který obnáší právě jenom takovou tu živočišnou část, mnoho lidí, i když třeba duchovně nepracují, neuspokojuje. Nenalezají v podstatě jaksi štěstí v tom. Ani všecko vlastně je dočasné. Tak už takovýhle uvědomění u každého prostého člověka je stupenkou k tomu, že je ochoten nalézat něco, co ho uspokojí. A tady je to otázka vzestupu vědomí. Vědomí nemá nic společného s náboženstvím. Vědomí je to, co prostě bylo plánováno na počátku tedy jaksi našeho tedy stvořitelského mýtu, jak to říkám pracovně, kdy člověk sobě měl jaksi pod nějakou formou vzdělávání a také prožitku nalézt moudrost podle svého stupně zralosti duše. A nejenom nakončit svůj vývoj na čtvrtém stupni toho živočišného prožívání a toho materialistického, ale najít přesah. A ten přesah, zase chci říct, ten přesah je velice různý. Začíná, já bych zmínila ty formy, jak to Egypťané měli. Pro ně vlastně v podstatě další duchovní vývoj spočíval v další fázi pátého stupně, po té, co člověk se stává člověkem, jak se lišíme od zvířete tím, že jsme schopni jaksi vědomě a hlavně pomocí jazyka definovat a vyslovit své myšlenky a své city. Protože zvíře také má city. Ale člověk se liší tím, že je schopen, jak si to odjít do slov a mít nějakou, jak si mít nějaký záměr vyšší. Tento vyšší záměr už tedy jak si nás vede dál. Dalším stupněm je vlastně člověk, jak ho nazývali, to vlastně to odčlenění, to je vlastně starý Egypt, je člověk genius. Zase to nemusí být matematik typu Einsteina, o tom to není. Je to o člověku, který se uvědomí, že ho něco přesahuje. Že to živočišné, to lidské je jaksi pod vládou toho většího, toho makrokosmického, tak to už je první stop, jako první znamení jakési formy geniality člověka, že překračuje tu stupeň té živočišnosti a toho lidství v tom jaksi hmotném sektoru. Pokud toto si uvědomí, v podstatě začne mít půzení začít konat dobro. Dalším stupněm je vlastně člověk, který se nazývá prorok. Zase prorok neznamená, že musíme být Ježíšem. Znamená to, že člověk se uvědomí, že veškeré nabité schopnosti, dovednosti a vlastně i svůj blahobytný prostě svět má dát ve prospěch ostatním. V momentě, že to pochopí, zjistí, že vlastně učiní nejvíc šťastným, když rozdává, a než když v podstatě krade. Tak to je další stupeň, to je stupeň toho uvědomění si té pospolitosti a té duchovní jaksi navigace. No a pak, když toto jde dál, tak člověk začne se prostě probourávat až té své duši a zjistí, že vlastně nejvyšší formou je člověk božský, to znamená, že on splývá s božstvím a zase to nemusí být, prosím vás, ani Buddha. Jde o to, že mu dochází ten obrovský svět, ta obrovská krása, harmonie a blaženost, kterou tuší sice jenom, ale připouští. A dokud člověk nepřipustí, je v materii, že takováhle věc existuje, tak se uzavírá do klece té umělé inteligence, jak jsem už řekla. To znamená, toto je vývoj. Takže každý člověk, aniž je praktikující a nebo jdoucí nějakou náboženskou stezkou, toto, když pocítí, tak je vlastně na cestě k osvobození. Tak to bych řekla asi k tomu, teda, jakým způsobem teda přestavět společnost, a ta se nepřestaví změnou strukturální ve hmotě, ale jedině duchovním přestavbou. Ve starém Egyptě mají takový příměr, zase do historie, tam už to mají vyzkoušený, že je tady jedna etapa velkého mudrce Imhotepa a také se na to hodně teda na to odkazují ty duchovní prameny, který vlastně pochopil, že společnost se přesně rozdělí podle svých schopností do té hierarchie, jak si říkala. A moudrý vládce tyto lidi zaměstnává přesně podle jejich schopností.
No to je zajímavé, že vlastně, když pak vezmeme všechny ty staré kultury, tak ta jejich podstata moudrosti je stejná. Sice má každý trochu jiný pojmový aparát, ale de facto je to odpovídající.
Přesně tak. Čili vidíme, že vlastně proto jdeme do té minulosti, abychom načerpali moudrost. Protože my jsme ji ztratili během toho, my jsme ji ztratili tím vývojem ve hmotě a díky té cykličnosti vývoje. Takže vlastně tu je ten důvod, proč já říkám, že abychom mohli projít do budoucnosti, do zlatého věku, musíme načerpat moudrost teda v minulosti. A to není hrabat se v minulosti. To znamená, jak si nalézt tam tu moudrost.
No, můžu jenom ještě, že jenom jsem chtěla upřesnit, že to slovo genius, ta podstata toho slova, to je z latiny, a označuje to nejvyšší tvůrčí a duchovní nadání. Takže jako přesně v tom duchovním slova smyslu. A pak ještě jsem se udělala pár poznámek, že o tom, o té kráse, když se hovořila ze začátku, takže už Dostojevský, já to často používám, tento citát říkal, že svět spasí jedině krása, tedy jedině harmonie a jedině ten přirozený princip. Takže tohle je jedna poznámka. A potom ještě, než se dostaneme k tomu dalšímu tématu, když se hovořilo vždycky o té dvojici, tak jestli to souvisí s tím dvojplanem, jestli jakoby pozůstatek toho, je v tom našem světě, že se říká, že každý hledá nebo často se snaží hledat ten svůj dvojplamen.
Takhle, ono je to, my to trošku malinko, ta se klasicky, jak to tak bývá, jak to degraduje ty zkušenosti, tak my to vidíme mezi pohlavími. Lidé hledají svůj dvojplamen, jakoby pohlaví, jako druhý pár do páru. Jenomže tady to je, to možná nějaké bude z toho pozůstatek, ale se týká opravdu té první, kdy vlastně se rodilo jako stejnopohlavní obří dvojčata, která se pouze lišila jaksi kvalitou svého mozku. Jeden jako by zastupoval levou hemisféru, tu formovou, a ten druhý jako tu pravou hemisférovou obsahovou formu. Čili to tady možná v tom genomu zůstává jako nějaká zkušenost.
Takže ne jako pár, ale jako dvojčata.
Dvojčata jakoby, ale takhle, pokud člověk má je starou duší a má v genetice zakódovanou, protože samozřejmě naše genetika vlnová je vlastně, my jenom najdeme způsoby, jak opravdu genom jako opravdu číst, což zatím ještě vůbec neumíme. Což dneska tom hodně pracuje, ten třeba velký, říkala mi dneska ta Nobelovka pro toho akademika Garjájeva, by byla naprosto na místě, kdyby teda bohužel nebyla ta spolu taková, jaká je, který vlastně zjistil, že opravdu vlnový, že genom může mít charakter jaksi, jak částic, což jako vlastně známý částic vlastně v té vlnové mechanice nebo kvantové fyzice, ale také vlnový. A zjistil, že vlastně náš genom, který my známe jako z lékařského, jaksi jako v rovině nějaké šroubovice nebo dvojšroubovice a nebo peptidy a tak dále, tak ale má také vlnový charakter. A to je totiž ta genetika, která je právě příslušná k tomu hvězdnému původu nebo kosmickému původu. A tady začíná velice zajímavá situace, kdy vlastně dneska ty mimozemské civilizace nás vlastně tady hledají podle vlnového genomu. A vlastně jsme pro ně jakoby jejich potomci a vlastně z nás mnozí lobují vliv na Zemi. Teď jsem tam odbočila, jo. Ale chci říct, že i toto je součástí vývoje, že my se právě rozpomeneme díky tomuto vlnovému genomu na svůj původ a budeme nalézat vlastně, zda vlastně jsme vedení harmonickými směry, či tou krásou, harmonií. Máme tak té bílé rase slovanské, k té labuti liře, anebo nás tady jaksi masírují jiné vazby těch negativních jaksi, nebo těch druhých polarit, které teďka nebudu vyjmenovávat, které zase mají v té genetice jinou informaci. No a to je dualita na Zemi. Tak musíme počítat s tím, že to jsou jak teda rasy, které jsou napojeny na ty, řekla bych, spíše destruktivní vlivy. A pak jsou ty rasy, které jdou po té harmonii. No a právě tady chci říct, že právě ta bílá rasa, která, jak si nazvám, praslovanstvem, ale sem patří Hyperboreán, ty čtyři rasy, které jsou zvéd známy, tak které vlastně pak se rozcházejí ve čtvrtohorách do Evropy a jdou až do Indie, tak to jsou potom ty rasy, které nesou ten genetický potenciál vlnovej jdoucí až do toho labuťanské éry, čili oni tam nesou otisk té harmonie krásy. Ale samozřejmě i ostatní geny. Tam ty geny, my jsme jaksi měsící těch různých hvězdných národů. Čili my jsme všichni vlastně, jak říkají kolega mimozemšťané, akorát, že máme různou tradici pobývání na Zemi. Někdo tady prostě od počátku věku a spíše se pobýval na Zemi, inkarnoval, čili má tady větší zkušenost s tou hmotnou, jaksi realitou na Zemi. Někdo tady na návštěvě méně častěji tady býval, čili toto je jediný rozdíl. Ale jsme jedna velká galaktická rodina. A tím chci říct, že vlastně tady je potřeba zapracovat do toho vývoje budoucího, který je vlastně důležitý. No. Tak to jsem jenom odbočila, ale možná ta otázka byla jinak směřována. Já jsem možná odbočila, Vladimíru, jaká byla otázka?
Já si myslím, že byla zodpovězena. Podle mých měřítek zodpovězena byla. Ale můžeme, sleduju čas, se dostat jakoby k té druhé části toho druhého tématu, jaká je role, naše.
Ano, to je důležité, to je velmi důležité, to se musíme uvědomit a k tomu vlastně tak přistoupit. Já to vlastně říkám jako opravu s velkou, jakoby, na počátku věku, když to tak řeknu romantickým slovníkem a mytickým, tak tady už je dávno daná strategie krajiny vzestupu, duchovních krajin vzestupu. A ty krajiny vzestupu se my známe z historie, samozřejmě některé jsou zapomenuty, ta éra labuťanská, lemuřanská, samozřejmě hyperboreanská, ta je v rovině mytologický, ale přesto se to dochovalo v tom informačním poli, ale je taková jako velice známá etapa duchovní, i ve hmotě je právě ta egyptská, řekla bych ta předynastická egyptská civilizace, která je modrou civilizací, navazující na tu labuťanskou. Co ona pro nás udělala? Ona zakódovala, zanechala tady stavby, které jsou samozřejmě mnohem starší, než egyptologie uvádějí. Zakódovala tady mnoho jaksi informací a moudrosti, která se rozvíjí formou hologramu. Co to znamená hologram? Znamená to, že vlastně během časového šípu se v čase rozvíjí jakási forma informace holografickým způsobem, čili je to časový šíp, který rozvíjí. A v tomto holografickém záznamu už je naprosto jasně zakódováno, které krajiny kde mají jakou roli, funkci duchovního vzestupu. A je velice teda pozoruhodné, jak to vypadá, jako že člověk si skoro až vymýšlí, ale snažením, co celou dobu dělám, a mám k tomu i písemné doklady, nebo spíš výzkumné doklady, že na počátku věku byly vkládány do pláště země pro vlastně jako zakódování krystalového vědomí, protože krystalové vědomí je krystalová břiška země, byly dány jasné instrukce v krystalových strukturách, čili vložené krystaly. A ty krystaly jsou, jak to známe, samozřejmě dnešního jaksi moderního ajťáckého systému, vlastně nositeli informace. Na úrovni tedy jaksi makrokosmické. A v těchto jaksi krystalech už bylo jasně dáno k vývoj na Zemi. A ten vývoj šel, když to zhrnu, tak na to se tedy zase Egypt, ten moudrý Egypt, nehovořím o těch dekadentních pozdních civilizacích, vlastně předává informace dál na přední východ, čili pokračujeme teda vlastně v oblasti, tedy, kterou tam sem nese adept zase z Egypta, známého pod jménem Jahef nebo Ježíš. A samozřejmě pokračuje pak do Indie jako Maitreya. A to není on, co dva různí. A zase nám tady před ta krajina vzestupuje nasměrována směrem na východ. No a pak se nám to ale vrací na závěr toho celého snažení, se nám to vrací zpět k počátku. Neboť úplně prvotním místem na Zemi, a teď se podržím, který byl osídlen úplně prvním, je vlastně střední Čechy. To znamená, je to vlastně prvotní osídlení z labutě, proto taky vlastně tady je zakódován hologram a proto taky se tam stahují veškeré jaksi entity z celého světa, protože tady je poslední vývojová etapa zakódovaná jaksi v podloží země. A to je totiž to, co je ta role naší země. Hovoříme o naší zemi. Teďka spíše otázkou zdá, jako my jako obyvatelé tohoto území budeme schopni podle všech těch proroctví a těch různých jaksi vývojových paradigmat, která jsou zakódována v podloží země a v kosmu a všude, naprosto stejně od počátku věku, budeme schopni, jestli jsme dostali takové vyspělosti, budeme schopni to naplnit. Takže já vlastně de facto něco dělám celou dobu, poslední část jako svýho snažení, že se pokouším jako o tomto dávat nějaké povědomí, aby se uvědomili právě lidé, kteří se narodili v této etapě zde, to znamená Slované, ale také všichni, kteří nesou genetiku, teda labuťansko a tak dále, ránsko a tak dále, hyperboreansko, se nepatří v žádném případě Atlantiané, to je rudá rasa, která opravdu je velmi destruktivní, byla a pak se nám stěhuje právě na západ. Tak tady o tom to je, že my vlastně musíme pochopit, že tento náš genom nese pokyny nebo nese strukturu, jak tuto krajinu jaksi rozvibrovat a jak naplnit uděl této krajiny a my jako obyvatelé, já to řeknu okřídleně, ale bohyně matky země, tady musíme prostě zjistit, nebo nemusíme, ale měli bychom pochopit svoji roli a hlavně uvědomit si, že tady je to zakódované v každém kameni, v každém kopci, v každé řece. A dokud toto nebudeme schopni číst a přijmout, tak si tady budeme prostě jaksi nechávat převálcovat různými národy, různými jaksi z západu, z východu a nebudeme schopni svoji roli naplnit. Tak toto je poslání našeho, naší země, naší, říkám pracovně středu země, jak to bylo zakódováno na počátku věku. Bylo to zase jako pohádka, jako mýtus, ale ten mýtus musí mít nové naplnění. A ten nový mýtus, já to říkám nový mýtus pro zemi, pro středu zem, znamená znovu objevit harmonii, krásu, lásku a vlastně vzestup vědomí. To je jediná cesta, jak se vyvázat z tohoto cirkusu. Tolik z mý strany.
No, mně se zdá, že tomu odpovídá možná ta politologická teorie, kterou teď jako všichni zatracujou, že už to není pravda. Ta teorie Heartlandu. A tu pojmenoval kdysi Lord Mackinder, kdy vlastně jako Evropa, když se vezme Evropa jako celek a udělá se zlatý řez, tak to centrum, to mi, i na těch starých mapách to tak je někdy vyobrazeno, to České království a ty střední Čechy, je vlastně srdce té Evropy. A to se říká, že kdo ovládá Heartland, ovládá ten střed jako světa a ovládá ten euroasijský ostrov a celý svět. A už třeba Bismarck a všichni. A teď o tom hovoří Pjakin, že my jsme okultní centrum toho židovstva, ale to já si myslím, že je jenom jakoby část pravdy. Teď možná se tady toho chopili, ale prostě, jak se říkala, už v tom geologickém podloží, to, říkával to teda mimochodem něco podobného i bývalý ministr školství Eduard Zeman, že tam je jakoby to centrum, to srdce. A taky ještě na všech těch starých mapách, když se člověk podívá, tak vždycky ten před ty střední Čechy, a tak to bylo takový kolečko obehnaný zelení, jakoby lesy a horami. A podle toho, i když tam je třeba napsáno na některých starých mapách Germánie a tak, tak se vždycky pozná, kde leží tady tohleto místo, ty střední Čechy a Praha. A já jsem se chtěla zeptat, jestli to souvisí třeba i s praotcem Čechem, i když ta historie mohla být podána různě, ale jestli jako na tom něco je, to je pravdy, že a potom ještě, jakou roli má Praha?
No tak líbí se mi, že mluvíš opravdu o Čechovi, já jsem se jmenovala Svobodna Čechová, tak to je taky taková premiérská stupenka.
No, men oper, to je zajímavý.
Jasně, já se opravdu považuji za, jako za velkého jaksi vlastence v tom smyslu, ne, že bych, dneska to slovo je hodně zprofanovaný, ale opravdu cítím tu obrovskou sounáležitost a vlastně jako tu formu té hrdosti na naše dějiny, na naši zem. To opravdu mě narůstá taky do takové podoby, že bych byla schopna už jako i opravdu vzít palcáty a lažiška, jo. Ale co chci říct, spíš jako ten způsob toho vidění, jak se naznačilo, z kosmu to je krásně vidět. Bylo, když jsem vlastně psala knihu, tak jsem samozřejmě dostávala informace i z kosmického sektoru. Tady je v podstatě nádherně jaksi ten kráter, ta středozem, ten střed, to srdce vidět z kosmu. A co je pozoruhodný, všichni geomanti dneska nebo všichni moudřejší hovoří o tom, že vlastně opravdu Praha je srdeční čakrou, nebo střední Čechy, nejenom Praha, ale střední Čechy. Tak když se podíváme, tak se sem stahují všichni okultisti, samozřejmě to chtějí ovládnout, to taky si řekla úplně trefně. To znamená nejenom okultisti, ale i geomanti, a šamani, a indiáni, a z východu, všichni by to rádi ovládli. Protože to je totiž opravdu ten jaksi bod, který tady je vstupenkou do toho dalšího eonu. Jenomže tady je otázka toho, že když to někdo by ovládnul symbolicky, že to nemá patřičný genetický jaksi vlnový genom, tak ta šance je promarněna. Nebo dokonce, kdyby si osvojoval tu bránu tady chtít jaksi zabrat. Proto se musíme symbolicky začít rychle probudit. Protože pokud to neuděláme, tak ta šance bude nějakým způsobem promarněna a to bych opravdu velmi nerada. To znamená, ne, že by to bylo zánik, ne, ale nevyužijeme potenciál. A když to řekneme ještě jednoduše, tak tady je opravdu hraniční jaksi zóna a to je spojnice mezi Kalkatou, Prahou a Skotskem, což je duchovní linie, která rozdělá dneska svět na ten jaksi, nebo no to je trošku, my jsme bohužel na té straně toho, té říše mrtvých, jak říkám, my jsme bohužel na té straně toho západu. Říkám bohužel z důvodu teda, jakoby teda toho formového, nehovořím o politickém nastavení, ale to s tím koresponduje. Čili my, dokud, když se neprobereme a včas, jak si neuděláme ten prostě krok na východ, nehovořím tím do nějakých politických sfér, ale hovořím o jakoby jaksi probuzení své jakoby národní hrdosti, svého slovanství a svého uvědomí historie, své posvátné historie, duchovní historie, všechny ty jaksi naši předchůdci, no tak jsme ale tu šanci opravdu zahrabali. Takže já něco můžu k tomu říct, paní, která se ptala, jaká je role našeho národa, uvědomění si naší historie, naší role, objevení své vlastní národní hrdosti a úkroku směrem na východ. To je celé. Tak to asi všechno z mý strany, tak k tomu.
No, já bych možná tady v této souvislosti zmínila toho Svatopluka Čecha, mimochodem, který napsal nádhernou báseň a tam je, a to bychom asi si toho měli být vědomi, sláp jenom ten, kdo ztratil v sebe víru a malý ten, kdo zná jen malý cíl, tak to bychom si mohli napsat jako moto na psací stůl, no.
Přesně tak. Prostě ta naše jaksi sebeuvědomění, a to, o tom jsi mluvila, to sebeuvědomění povede vlastně náš národ jaksi k té roli. A to nechci být jako nějak nacionalisticky orientovaná, nejsem v té rovině, že bych se byla v prsa, ale jenom je to forma služby, ke které jsme se vlastně jako pranárod slovanský bílá rasa zavázali v dávných, dávných, dávných dobách. A to je něco, co bychom měli naplnit, když to řeknu poeticky.
No ale jestliže ten Svatopluk Čech, a jak jsem říkala, nomen omen, a jestliže ty jsi byla Čechová, tak jako vlastně reprodukoval ta slova, která dostal třeba Puškin, když něco napsal, tak měl pocit, že je jenom jako tím průtokem.
Jenom jako kanálem.
Ano, ano, a ten Svatopluk Čech patrně taky. Protože on napsal, já teda ještě zacituju ty tři odstavce z té jeho básně. Jsme slabí, malí, dosti těchto řečí. Jen kdo tak zoufá, tak sláb a malý jest. Oč byla Hellas, byla Róma větší, než skrání nesmrtnou se dotkla hvězd. Jak směšné byly našich předků cepy, když celý svět se zdvihl proti nim a hle, svět celý zdrtil vůdce slepý a táboru se klonil věčný Řím. Jen v srdce zápal, chrabrost bohatýrů a budem vojsko netušených sil. Sláp jenom ten, kdo ztratil v sebe víru a malý ten, kdo zná jen malý cíl.
A tak, to je krásný.
No a taky jsou to jitřní písně, už ten název, že vlastně to není temný konec, ale úsvit jitra.
No jsme na počátku nového, jaksi nové víry, nebo nového eonu. A teďka otázka, jak se té role ujmeme. Já si myslím, že tady to je to hlavní poselství, že se rodí duše tam, kde mají úkol. A pokud to lidé nenalézají ve svém regionu a musí putovat kamkoliv a něco sem přivázet ze zahraničí, tak jenom svědčí o tom, že nenašli svoji roli. Protože každý člověk se rodí tam, kde má svůj úkol, ta duše. A když to nepochopíme, tak jsme selhali, jako ve svém poslání a úkole, si rozumíš. To není jako nějaké vyhlašování. To je taková ta zase další věc, jak vypadá duchovní život člověka. Až pochopí každý člověk, jaký úkol má jeho duše, proč se inkarnuje, rodí právě sem, pak zase může bavit o nějakém vzestupu. Takže to je celý provázaný. A to je to uvědomění si i ty naší role. Proto já si myslím, že to je to, co musíme jako první pochopit. Takže jsem moc ráda, že třeba vaše společenství to má v programu a že na tohle ty dveře klepe. Protože já ty vlastenecké tendence v naší současné jaksi společnosti vidím hodně takový zkreslený a takový, řekla bych, trošku izolovaný. Není tam to uvědomění si a ta hrdost na ty dějiny.
No a já ještě, když jsi říkala, že vlastně ta duše každá se rodí tam, kde má svůj úkol, tak to si myslím, že je důležité vědět, protože spousta lidí, a člověk se tomu nevyhne, taky tak chvílema uvažuje, říká, a speciálně, když byl ten covid, to povinné očkování, bože můj, tady je to tak strašné, kam já bych unikl? A pak zase si řekne, jako no ale vždyť já jsem se tu narodil, musím to zůstat a nějak to vybojovat, i když se zase říká, to je ten New Age. Nesmíme bojovat, musíme jenom kladně myslet a všechno si nechat de facto trpně vnutit. Takže já si, to by mě zajímal teda názor, jestli ty lidi v rámci té sebezáchrany mají někam odjet, nebo mají opravdu zůstat, nebo...
Ale této já řeším vlastně taky docela v diskuzích se svými vlastně známými a přáteli, protože ten tlak tady je, když člověk odjede do zahraničí, na jih, na západ nebo na východ, vyjede z České republiky a jakoby zmizí deka. My jsme vložně pod takovou jakoby dekou, když to řeknu energetickou, je to úplně hmatatelný. A ptejme se, proč je nad naší posvátnou krajinou taková temná deka. No je to prostě proto, protože tam, kde je světlo, se slétají můry. To je takový okřídlení. To znamená, že pokud tady je teďka momentálně těžko v tom smyslu na úrovni, tedy jak si energeticky hovořím, tak mnozí, kteří jako de facto nemají tu víru v to poslání, tak by rádi zdrhli, protože to nevidí jako tady pohodlný, je to tady prostě jaksi nebezpečný pro ně třeba, to už je jedno, jak to vyhodnocujou. V každém případě ztratili víru v tuto posvátnou krajinu a v sebe sama, že to dokážeme. To bych řekla okřídleně. Takže já si myslím, taky jsem měla tu úvahu, když začnete hrozit takové ty různé věci. Ale když ti, kteří jako mají nějakou sílu, odejdou, do tady bude toto zemi jaksi chtít dostat na její správnou jaksi do její správní role. Jo? To je otázka, to je jako za husitství taky. Teď poslední zkušenost, jak si teda říkala s tím palcátem, s tím Žižkou, jak píše Čech, v podstatě to bylo stejný proti všem. A nakonec to stejně museli vybojovat ty nejprostší a ti nejvíc spojení se zemí. Proti všem. To je dneska úplně stejný. My vlastně dějiny pouze jak si žijeme v jiných kulisách. Proto já říkám, že cesta do minulosti nám ukazuje, že ty vzorce se opakují pořád dokola, jenom v jiných kulisách. Já pořád čekám, až se objeví Žižka.
No ale my právě v tom našem programu se odvoláváme na husitství a často právě používáme takové to cizí nechceme, ale svoje nedáme a všechny takové ty jejich slavné ne proslovy, ale takové ty známé věty.
A to je právě hodně sympatický u vás, jo. Byla jsem hodně smutná, když se objevil Žižka v kinech od Jákla. Tady jsem viděla, co z toho...
A ty jsi měla nervy se na to dívat, já ne?
Já jsem se na to šla podívat, abych viděla, co z toho udělal pan Jákl. Já jsem byla velmi smutná, že tak vytěžil a degradoval tak výsostné téma, protože totiž to bylo, jako kdyby to hodil do hrobu, tu téma.
No ale to samé se děje vlastně se všemi velikánami té naší historie, které jako jsou ještě v té dohledné historické době. To je jako i ta Božena Němcová, ten příšerný seriál, určitě taky ten Mistr Jan Hus. Já fakt nemám nervy se na to dívat. Ale dobré je, že ten režisér Vávra udělal tu trilogii a že tu husitskou... Je, fakt je úžasná, je
ta je duchovní, ale proto já se vždycky, když se potřebuji podívat, posilit jako víru v naše dějiny, tak ten Vávra je naprosto jaksi nepřekonatelný.
A přitom to není žádná jako umělecká licence, ta tam je samozřejmě taky, ale ta podstata je založená na faktech, jako tam si nic nevymyslel. Teď je tam hrdost, to překrášlujou. No.
Je tam hrdost, je tam hrdost, je tam prostě opravdu hrdost na svůj národ. A to je strašně cítit. Já si říkám, že v podstatě člověk cítí tu duši toho národa. Ten národ má duši, ale díky tomu, jak si nařeďování toho obyvatelstva nám tu duši jaksi nařeďujou. To znamená, že to všechny ty směry, to všechny tendence jsou evidentní. To tady přece pozorujete, vy to sledujete ještě víc než já. Co čin, jaksi ten mainstreamovej, to tendence toto potlačit. Všechny tyto aspekty. Takže to je naprosto směrovaná likvidační jaksi fáze a o to víc právě nás to posiluje, musí posilovat. Tak to vidím já.
No dobře.
Nic moc, a jako taky trošku moc jako pionýrský, ale co, jako já sama hledám, když se paní ptala, jak z toho ven, já se přiznám, že cestu politicko-společenskou já neznám způsob. Já to vidím jedině v rovině duchovní a v rovině tady jaksi vnitřního přerodu. Tady vidím jedinou možnost společenství.
No, to
čili osvěta a výchova.
A v té realizaci na té politické úrovni prostě nevolit pořád do zblbnutí jako ty lidi a ty strany, a to není žádný volební podvod, ten je malej. Tady se opravdu pořád dokola volí ty nepřátelé toho našeho národa. V podstatě to tak je. Ale já se dívám na čas, budeme muset končit, takže na závěr bych řekla to slavné husitské. Nepřátel se nelekejme a na množství nehleďme. Ano. A jednak moc děkuji za besedu a určitě jí za nějaký čas zopakujeme, jestli můžu poprosit, až se vrátí paní kolegyně z cest, jak jsem byla informována, tak moc krát děkuji a za sebe tedy dobrou noc.
A taky děkuji za pozvání a zdravím. Dobrou noc.
Dobrou noc, já děkuji našim hostům, loučím se s našimi posluchači, za týden zase ve čtvrtek v 9 hodin večer komentáře ANS k aktuálnímu dění a já na dobrou noc pustím Hej pane králi od Jana Wericha.
Bereme na potaz učené bakaláře, et item doktory, et item rektory, proč jenom chudák trhan patří do žaláře, vždyť mezi boháči jsou taky potvory. Kdyby nás chudáky lépe znal pan král, snad by nám odpověď dal. Hej, pane králi, nebuď líný, vem hadry a jdi mezi lid. Poznáš, co je živořit z dřiny, uvidíš za den tolik špíny, do smrti nebudeš mít klid. A vůbec velkomožní páni, přijďte se na nás podívat. Vy páni, kteří jste tím vinni, že bída z lidí lotry činí, že vlky z lesů žene hlad. Myslete si, že jsme jen lůza, že se nás nemusíte bát. Jednou však popadne vás hrůza, až pod okny vám budem řvát. Hej, křečkové a pašti páni, je čas, budeme účtovat. Pánové, sami jste tím vinni, že bída z lidí lotry činí.